რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილომშვიდობის და მოგესალმებით. დილის 8 საათია თბილისის დროით და გადაცემას თავისუფლების დილის მოსმენას ვიწყებთ. დილის 8 საათიდან 10 საათამდე შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა სწორედ ამ დროის განმავლობაში შესაძლებელი ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა, მოსმენა და რიგი მასალების ვიდეო ყურებაც შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. და გარდა ამისა, თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც სოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თბილისში უზნაძის ქუჩაზე საკუთარი ბიძაშვილის მკვლელობისათვის ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. მკვლელობის ბრალდებით 1995 წელს დაბადებული პირი ფოთში სავარაუდო დანაშაულის ჩადენიდან მეორე დღეს 17 ივლისს დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ის ბრალს აღიარებს. გამოცემამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 16 ივლისს თბილისში უზნაძის ქუჩაზე საცხოვრებელ ბინაში თავის მამიდაშვილს 1998 წელს დაბადებულს ცივი იარაღით ყელის არეში სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. აღნიშნავენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და დასცენენ, რომ ბრალდებული დანაშაულს აღიარებს. გოგოს მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია 17 ივლისს დღის პირველ ნახევარში გავრცელდა. რუსთავი ორის ინფორმაციით, უზნაძის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში მოკლულ გოგოს ჭრილობები ყელის არეში დანიშნა მიყენებული. მთიანი ყარაბახის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტმა გუშინ მესამე სამწლიანი ვადით აირჩია ბაკო სახაკიანი აზერბაიჯანის შემადგენლობაში შემავალი სეპარატისტული რესპუბლიკის პრეზიდენტად. ბაკოს საგარეო უწყების პრესმდივანმა ჰიგმად ჰაჯიევმა კენჭისყრას სომხეთის მორიგი პროვოკაცია უწოდა და დასწინა, რომ არჩევნები აზერბაიჯანის კონსტიტუციისა და საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევაა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არჩევნებამდე ორი დღით ადრე გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც გუშინდელი კენჭისყრას უკანონო უწოდა. აზერბაიჯანის სახელმწიფო უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ 6 პირი დააკავა სახელმწიფო ღალატისა და ჯაშუშობის ბრალდებებით. უშიშროების სამსახურის თანახმად ერთ-ერთი პირი, მუხთან იაყუბოვი, დააკავეს, როცა ის ცდილობდა აზერბაიჯანიდან გასვლას გასაიდუმლოებული ინფორმაციით. მის დაკავებას კი მოჰყვა კიდევ 5 პირის დაკავება ბაქოსა და აზერბაიჯანის სხვა ქალაქებში. უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ გასაიდუმლოებული ინფორმაცია იაყუბოვს მოგროვებული ჰქონდა უცხოეთის უშიშროების სამსახურების დავალებით. რუსი ადვოკატი ნატალია ვესელნიცკაია, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2016 წლის წინა საარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა დონალდ ტრამპის უფროს ვაჟიშვილს, აცხადებს, რომ მზად არის ჩვენება მისცეს ამერიკის შეერთებულ შტატების კონგრესს. ვესელნიცკაიამ მასობრივ ისტერიად მოიხსენია მწვავე გამოხმაურება, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებში მოჰყვა ცნობას უმცროს დონალდ ტრამპთან მის შეხვედრას. უმცროსი ტრამპი ნიუ-იორკში შეხვდა ვესელნიცკაიას მას შემდეგ, რაც შეატყობინეს, რომ რუსი იურისტი იყო, რუსეთის მთავრობის ადვოკატი და ხელთ ჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისათვის საზიანო ინფორმაცია. 2016 წლის 9 ივნისს გამართულ ამ შეხვედრას კიდევ რამდენიმე ადამიანი დაესწრო, მათ შორის რუსეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი და ტრამპთან დაახლოებული პირები. ნატალია ვესელნიცკაია რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ეთერში თქვა, რომ უმცროს ტრამპთან შეხვედრასთან დაკავშირებით მზად არის გააკეთოს განმარტებები, მაგრამ მხოლოდ ადვოკატების მეშვეობით ან სენატისათვის ჩვენების მიცემით. ვესელნიცკაია აცხადებს, რომ აქვს კავშირი კრემლთან და არ ჰქონია არც კომპრომატი ჰილარი კლინტონზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თქოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახლა გეტყვით იმის შესახებ, თუ რას მოვისმენთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის თეატოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. კახეთში გრეხები ატმის რეალიზებას ვერ ახერხებენ, არის შემთხვევები, როცა ატამს ან მინიმალურ ფასში ყიდიან, ან ყრიან კიდეც. ექსპერტები ხელისუფლებისგან ფერმერების მეტ მხარდაჭერას მოითხოვენ, ხოლო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს, რომ ატმის ჩაბარების კუთხით პრობლემები არ არის. მოვისმენთ ასევე ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ქალები კი კიდევ ერთხელ გამოვიდნენ ქუჩაში უთანასწორობის, ძალდობისა და ჩაგვრის წინააღმდეგ. აქციას ქალთა სოლიდარობის მარში დაარქვეს და თქვეს, რომ მათ ვერ გააჩუმებს მუქარა და სიძულვილი, რომ ისინი არ მოითმენენ ჩაგვრასა და ძალადობას. ქალთა მოძრაობამ ყველას მოუწოდა, რომ 19 ივლისს ქალთა სოლიდარობის მარშს შეერთებოდა და სიძულვილის წინააღმდეგ გაერთიანებულიყო. ქალების ბრძოლა ლა იწება, ასე სრულდება განცხადება, რომელიც ქალთა სოლიდარობის მარშის ორგანიზატორებმა გავრცელეს. რამდენიმე წუთში ამ თემაზე უკვე გვექნება საშუალება, რომ მოусმინოთ სიუჟეტს. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად გვექნება სიუჟეტი აჭარიდან, აჭარის ტურისტული პოტენციალი, მოლაპარაკებები სოფლის მეურნეობის სფეროში და სამშენებლო ინვესტიციები ბათუმში გამართული საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმზე ერთობლივი სამომავლო პროექტები დაიგეგმა და რიგ საკითხებთან დაკავშირებით კონკრეტული შეთანხმებებიც მიაღწია. ბაჩო გურაბაიძე გვეტყვის ამ თემაზე უფრო ვრცლად რამდენიმე წუთში, როგორც გითხარით. სიუჟეტი გვექნება კახეთიდანაც. ახალგაზრდების პრობლემები და პრეტენზიები კახეთში, მათი უმრავლესობა ამბობს, რომ არდადეგებზე ქალაქიდან გასვლას ვერ ახერხებენ. ადგილებზე კი გასართობი ღონისძიებები თითქმის არ ტარდება. რას პასუხობს ადგილობრივი ხელისუფლება ახალგაზრდებს? მოვისმენთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში. წყალტუბოში ტურიზმის ცენტრი გაიხსნა. საზეიმო ღონისძიებაზე აღნიშნა, რომ წყალტუბოში არსებული ბუნებრივი რესურსები შესაძლებელს ხდის კურორტს ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი გახდეს სამკურნალო ტურიზმის თვალსაზრისით. რამდენად მზადა ამისთვის წყალტუბოს ინფრასტრუქტურა და რითი ზიდავს კურორტი ვიზიტორებს, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა. გვექნება სიუჟეტი ასევე სამეგრელოდანაც. რა ღირსერთი კილოგრამი თხილის სამეგრელოში? რას პროგნოზირებენ თხილის მეწარმეები და მოიმატებს თუ არა თხილზე ფასი სამომავლოდ? ამის შესახებ რადიო ათინის კორესპონდენტი თია შონიას მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან გავიგებთ რამდენიმე წუთში. ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვირთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. გადაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. წესების შესახებ რამდენიმე წუთში უფრო ცალ და კონკრეტულად გეტყვით. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთანაც. გარდა ამისა გვეყოლებიან ასევე სტუმრებიც, ხომ?
რასაკვირველია, გვეყოლება სტუმარი ისევე როგორც ყოველ დღე და დღეს ვისაუბრებთ არა მიმდინარე ამბავზე, მაგრამ იმაზე, რაც ადამიანებს სულ აინტერესებს თხოლმე. იმ შემთხვევაში თუ კი საკუთარ საქმეს წამოვიწყებთ, რა გვჭირდება, რა უნარები გვჭირდება და ვისაუბრებთ სტარტაპების წარმოების და წარმატებულად წარმოების საიდუმლოზე. სანდრო კანდელა კი იქნება ჩვენთან სტუმრად, მას აქვს დიდი გამოცდილება ფაბლობებში, ტექნოპარკებში და ასე შემდეგ მუშაობის და ძალიან ბევრი სტარტაპ თანქოდია ურთიერთობა, ასე რომ მის პრაქტიკაში დაგროვილ ცოდნას შევაჯამებთ, შეიძლება ესე ითქვას.
ახლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. ქალები კიდევ ერთხელ გამოვიდნენ ქუჩაში უთანასწორობის, ძალადობისა და ჩაგვრის წინააღმდეგ. აქციას ქალთა სოლიდარობის მარში დაარქვეს და თქვეს, რომ მათ ვერ გააჩუმებს მუქარა და სიძულვილი, რომ ისინი არ მოითმენენ ჩაგვრასა და ძალადობას. ქალთა მოძრაობამ ყველას მოუწოდა, რომ 19 ივლისს ქალთა სოლიდარობის მარშ შეერთებოდნენ და სიძულვილის წინააღმდეგ გაერთიანებულიყვნენ. ქალების ბრძოლა იწყება, ასე სრულდება განცხადება, რომელიც ქალთა სოლიდარობის მარშის ორგანიზატორებმა გავრცელეს.
ბევრი მიზეზი დაგროვდა ქალების კიდევ ერთხელ ქუჩაში გამოსასვლელად. თქვეს ქალთა მოძრაობის წევრებმა და აქციის მოწყობად გადაწყვიტეს. თან სწორედ იქ, სადაც 14 ივლისს ქართველთა მარში ჩატარდა. ქალთა მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი და აქციის ორგანიზატორი ბაია პატარაია და მისი თანამოაზრეებიც მიიჩნევენ, რომ ამ აქციაზე ქვეყანაში არსებული რეალური სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების წინ წამოწევის ნაცვლად ქსენოფობიური და რასისტული მოწოდებები გაისმოდა, რომლებიც მალევე გადაიზარდა კონკრეტულ ქალებზე ჯგუფური ძალადობისა და გაუპატიურების მუქარაში. ქვეყანაში გახშირებული ფემიციდის ფონზე მოძალადის მსხვერპლი ყველა შეიძლება გახდეს, მიიჩნევს ბაია პატარაია, და ყველას, ვისაც ქალთა მიმართ ძალადობა და ჩაგვრა აღელვებს, მოუწოდებს აქციაზე მისვლისკენ.
ჩვენ ვაპროტესტებთ იმ ძალადობას და იმ ჩაგვრას, რომელსაც ყოველდღურად განიცდიან ქალები. ყოველ დღე არ გავაისე, რომ ჩვენ არ გავიგოთ, როგორ ცემეს ქალი, როგორ მოკრეს ქალი, როგორ გააუპატიურეს ქალი. გარდა ამისა, ამას ემთხვევა თათია დოლიძის წინააღმდეგ წარმართული ძალიან სერიოზული კამპანია და ჯგუფური გაუპატიურების მუქარები, რომელსაც ახორციელებდნენ ქართველთა მარშის ორგანიზატორები. ეს არ არის ქართველობა, ეს არ არის ის ღირებულებები, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის არის ისტორიულად ცნობილი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოვხატოთ სოლიდარობა იმ ქალების მიმართ, რომლებიც განიცდიან ძალადობას. იქნება ეს შევიწროება სექსუალური, იქნება ეს გაუპატიურება, იქნება ეს მკვლელობა, უნდა დასრულდეს ძალადობა და ჩაგვრა ყველა ადამიანის მიმართ. ეს არის სოლიდარობის მარში.
დროა ომი გამოუცხადოთ მჩაგვრელს, გავერთიანდეთ სიძულვილის წინააღმდეგ და დავრწმუნდეთ, რომ უთანასწორობასთან ბრძოლაში ჩვენი ერთსოლოვნება და სოლიდარობა გადამწყვეტია. ვკითხულობთ ქალთა მოძრაობის განცხადებაში. ბაია პატარაია მიიჩნევს, რომ ძალადობის ტალღის შეჩერებას სახელმწიფო ბოლო წლების მცდელობების მიუხედავად ჯერჯერობით მაინც ვერ ახერხებს. თუმცა ეს კონკრეტული პროტესტი კონკრეტულმა ღია ძალადობამ გამოიწვია. ქართული მარშის მონაწილეების მხრიდან თათია დოლიძის მიმართ წამოსულმა აგრესიამ, ჯგუფური გაუპატიურების მუქარამ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ქალმა გაბედა და საკუთარი კრიტიკული აზრი გამოხატა მათ მიმართ.
ისეთი შეტევა განხორციელდა ამ ადამიანზე მთელ მის ოჯახზე დღეების განმავლობაში და უკვე ამან ეს გაცდა უბრალოდ კიბერბულინგის და ლანძღვის ხაზდა, გადავიდა ძალიან შემაძრწუნებელ მუქარაში, მათ შორის ჯგუფური გაუპატიურების მუქარაში, იმ დონეზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებაც კი დაიწყო. ესეც არის მცდელობა, რომ ქალები გააჩნიათ, რომ ქალმა არ გამოთქვას თავისი აზრი, რომ ამ ქვეყნის მართვასთან დაკავშირებით თავისი კრიტიკული მოსაზრება არ დააფიქსიროს. არადა ქალების დამოკიდებულება, ქალების აქტიურობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის.
ქალთა მოძრაობა საპროტესტო აქციებს 2014 წლიდან ატარებს. თუმცა ის ფაქტი, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხი დღემდე ვერ იქცა საყოველთაო პრობლემად და ამას აქციებზე მისული ხალხის რაოდენობაც მოწმობს, ერთ რამეზე მიანიშნებს, ფიქრობენ აქციის ორგანიზატორები. ამ პრობლემას საქართველოს საზოგადოებაში ვერ აღიქვამენ სერიოზულ პრობლემად, ან უბრალოდ ამის აღიარება არ სურთ. საზოგადოების გულგრილობა კი ხშირად სამართალდამცავი სტრუქტურების მუშაობაზეც აისახება, გვითხრა ბაია პატარაიამ. ქალთა სოლიდარობის მარშის კიდევ ერთი მონაწილე მაგდა კალანდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია. ბრძოლა გაგრძელდება.
არ დასრულდება ქალების პროტესტი, ქალების ბრძოლა, ქალების გამოსვლები თუ ნებისმიერი სხვადასხვა ფორმით სიძულვილის და ჩაგვრის დამარცხებისკენ. ქალები ყოველთვის ვიბრძოლებთ. ყოველთვის ვიტყვით, რომ ჩვენ აღარ მოვიჩვენთ იმას, რასაც ლაზეთ შეიძლება აქამდე შირად თუ იშვიათად თუ რაღაც გარემოებების გამო თხოვს ხუჭავდით და რასაც ან თუნდაც ხანდახან ვამბობდით, რომ თქვათ აი არა უშას მოდი ეს ასე დავტოვოთ, ან შეიძლება რაღაც სხვა ფორმები ქონდეს ჩვენს გამოხატოს და ასე შემდეგ.
ქალთა მოძრაობის წევრები მოითხოვენ დაისაჯონ მოძალადეები, რომლებიც ჯგუფური გაუპატიურებით ემუქრებოდნენ ქალს. მივიღოთ კანონი სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ. ხელისუფლება და პოლიტიკური პარტიები ღიად გაემიჯნონ ძალადობასა და ფაშ ხოლო მედიისგან მოითხოვენ შეწყვიტონ სიძულვილის ენის და ფაშისტური რიტორიკის ტირაჟირება და არ მიიწვიონ გადაცემებში ის ადამიანები, რომლებიც ამგვარი რიტორიკით გამოირჩევიან. აქვე გავიხსენოთ, რომ გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის ყოფილი წარმომადგენლის თათია დოლიძის მიმართ სოციალურ ქსელში გავრცელებული სავარაუდო მუქარის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით არის დაწყებული, რაც გულისხმობს მუქარას, ეს დანაშაული ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, ანაც ერთლიანი პატიმრობით.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამასალების ნახვა, წაკითხვა და ყურება რაც გადის ჩვენს ეთერში, თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ყურებას განსაკუთრებით აღვნიშნავთ ყოველ ჯერზე, იმიტომ რომ შეგახსენოთ, რომ რადიო თავისუფლებამ დაიწყო არა მხოლოდ აუდიო ფორმატის, არამედ ვიდეო ფორმატის მასალების კეთება და ყველა ეს მასალა, რომელსაც ვაკეთებთ სწორედ რომ საყურებლად, არის ჩვენს ვებსაიტზე და აქვე იმასაც გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი პოვნა და თვალყურის დევნება და ინფორმაციის მიღება, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ Facebook-ზე, YouTube-ზე, Twitter-სა და Instagram-ზე. ახლა კი რა საიტზე 15 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ამინდის პროგნოზი, ანუ კი ბურთული სინოპტიკოსებზე დაყრდნობით გვიმზადებს ხოლმე ამ ინფორმაციას.
ბათუმში დღის მანძილზე ხანმოკლე წვიმა და 28 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმსა და ფოთში მოსალოდნელია მცირე წვიმა და 29 გრადუსი სითბო. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება და დღის მანძილზე იწვიმებს. ზუგდიდში 30 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. ქუთაისსა და ახალციხეშიც იწვიმებს. აქ 32 გრადუსი იქნება, 33 გრადუსი და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. ცხინვალში გორში სინოპტიკოსები 34 გრადუსს და დღის პირველ ნახევარში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში 36 გრადუსი იქნება, საღამოს შესაძლებელია მცირე წვიმა. სიღნაღში კი უნალეკო ამინდი და 33 გრადუსია მოსალოდნელი. თელავში 34 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართი არტარეა.
He took the midnight train going in.
Tua saati da 21 წუთია, თბილისის დროით ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენაც როგორც გითხრათ, შესაძლებელია ყოველ დღე ორ შაბათთან პარასკევის ჩათვლით. Radio თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე მუშაობთ, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ვიწყებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ, ვიწყებთ კახეთით. ახალგაზრდების პრობლემები და პრეტენზიები კახეთში მათი უმრავლესობა ამბობს, რომ არ დადგებს ქალაქიდან გასვლას ვერ ახერხებენ. ადგილებზე კი გასართობი ღონისძიებები თითქმის არ ტარდება. რას პასუხობს ადგილობრივი ხელისუფლება ახალგაზრდებს, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც გიორგი ალდაშულმა მომამზადა.
ზაფხულში გურჯაანელი ახალგაზრდებისთვის ერთადერთი გასართობი ადგილი ერთად შეკრება. ამბობენ, რომ გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიებები ქალაქში ხშირად არ ტარდება, არადა თავად და მათი მეგობრების უმრავლესობა ქალაქიდან გასვლას ვერ ახერხებს.
ზოგადად, როგორც რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდები, ძირითადად მოკლებული ვართ იმ სიამოვნებას, რაც ხდება ქალაქში. ვცდილობთ, რომ ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ და დავწეროთ ისეთი პროექტები, რომელსაც განვახორციელებთ ისევ ჩვენ. გურჯაანში ახდება ისეთი კაი რაღაცეები და დედაეკლესიის დახმარებით ახალგაზრდა ცენტრი ერთობა მართავთ ხოლმე სხვადასხვა ღონისძიებებს, ეს არის დარგაშანი გულისთვის დასუფთავების აქცია, რაღაც ღონისძიებებს.
მე ანუ ვცხოვრობ სოფელში და როგორც ანუ სოფელში უფრო არ არის აქტიურობა, არანაირი გასართობი არ არის ბავშვისთვის, არც რამე ისეთი, რომ ახალგაზრდა ჩაერთოს და დაინტერესდეს. თუმცა ვერც გურჯაანზე ვერ ვიტყვით, რომ აი და მაინც დიდი აქტიურობა. ანუ ზაფხულია და ვერ ვახერხებთ ხშირად ზაფხულში თქვა სადმე წასვლას ისეთ ადგილას დასასვენებლად და გვინდა ანუ გურჯაანში სადაც ვართ იყოს ესეთი გასართობები, რომ ანუ ზაფხული თქვა ესე დასამახსოვრებელი გახდეს ჩვენთვის. Да как ты вот, но мне фестивалები გაკეთდება, თუნდაც ვინმე ჩამოვა ისეთი ცნობილი ადამიანი და რაღაცას გააკეთეს, ისეც ახალგაზრდობას მიიზიდავს.
გურჯაანში ცხოვრება მიმზიდველი და საინტერესო რომ გახდეს ახალგაზრდების აზრით აუცილებელია გამგეობის ინიციატივით, ამ პასუხისგებელი პირების მიერ ფესტივალები და გასართობის შემეცნებითი გაკვეთილები ტარდებოდეს.
მოხარული ვიქნები თუ გამგეობა გვერდში დაგვიდგება ეს საკითხში, მაგათი წერანო სწორად მე ჩემი მეგობრები, რომ კარგი იქნებოდა, ცოცხალი მუსიკა გქონოდა, კინოთეატრი ყოფილი იყო, რატომაც არა იყო ადრე გურჯაანში კინოთეატრი და გადიოდა სხვადასხვა ფილმები და დღესაც შეიძლება რა რაღაც ახსნებით გაკეთდეს ისო კინოთეატრი ჩემი აზრით, არის დარბაზი. ასევე ცოცხალი მუსიკა რა იყოს, პარკში თქო პაპას ბაღში რა იყოს.
რა თქმა უნდა, გული გწდება აქ მცხოვრებ ბავშვებს, რომ არ არის ისეთი აქტიურობა, როგორც თქვა სხვა რეგიონებშია, მაგალითად თელავში, სიღნაღში, ან თბილისში. და რა ვიცი, კარგი იქნებოდა თუ შემოგთავაზებდა თვითონ გამგეობა რაიმე ღონისძიებებს და ბავშვები აქტიურად ჩავერთვებით.
მან გასართობი ნამდვილად არ არის და ეს დამცოდია. ტექნოპარკის მშენებლობა დაიგეგმა, როგორც მახსოვს, ამ რამოდენიმე თვის წინ და ძალიან კაი იქნება თუ ეს ბოლომდემია ესაკითხი.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ კომენტარი არ გააკეთა და ზეპირი ინფორმაციით შემოიფარგლა. პრეს სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელს ახალგაზრდებისთვის საჭირო ღონისძიებების მოსაწყობა 19600 ლარია გამოყოფილი, თუმცა საფულში აქტივობები არ აქვთ დაგეგმილი. შემოდგომაზე კი ფერების ფესტივალის ჩატარებას აპირებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
You're about to get the world. There's no one home to call. Give
8:30 წუთი ხდება თბილისის დროით, თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათს ერთხელ შეგვიძლია ახალი ამბების მოსმენა და ახლაც სწორედ ახალი ამბების დრო დგება, დათო ქორიძე გაკვეცნობს ახალ ამბებს ამ დროისთვის.
დღეიდან ძალაში შედის ემეკის გადაწყვეტილება ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფზე ფასების დასთან დაკავშირებით. ახალი ტარიფები მომავალი წლის ბოლომდე იმოქმედებს. ბუნებრივი აირზე სამომხმარებლო ტარიფი საშუალოდ 9 თეთრით გაიზარდა. გადაწყვეტილებას ემეკმა ყასტრანსგაზის, სოკარგაზ, ჯორჯიასა და საქორგაზის მოთხოვნის საპასუხოდ მიიღო. რეგიონებში 41 სხვადასხვა ტარიფი მოქმედებს და სხვადასხვა რაიონში ბუნებრივი აირზე ფასი განსხვავებული იქნება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თბილისში უზნაძის ქუჩაზე საკუთარი ბიძაშვილის მკვლელობისათვის ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. მკვლელობის ბრალდები 1995 წელს დაბადებული პირი ფოთში სავარაუდო დანაშაულის ჩადენიდან მეორე დღეს 17 ივლისს დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ის ბრალს აღიარებს. გოგოს მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია 17 ივლისს დღის პირველ ნახევარში გავრცელდა. რუსთავი ორის ინფორმაციით უზნაძის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში მოკლულ გოგოს ჭრილობები ყელის არეში დანით ჰქონდა მიყენებული. მთიანი ყარაბახის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტმა გუშინ მესამე სამწლიანი ვადით აირჩია ბაკო საჰაკიანი აზერბაიჯანის შემადგენლობაში შემავალი სეპარატისტული რესპუბლიკის პრეზიდენტი. ბაკოს საგარეო უწყების პრესმდივანმა ჰიქმათ ჰაჯიევმა კენჭისყრას სომხეთის მორიგი პროვოკაცია უწოდა და დასწინა, რომ არჩევნები აზერბაიჯანის კონსტიტუციისა და საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევაა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არჩევნებამდე 2 დღით ადრე გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც გუშინდელი კენჭისყრას უკანონო უწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როასათი და 31 წუთია თბილისის დროით და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთა სპორტის სიახლეებით. დილამ შვიდობის ათო.
გილამშვიდობის. საქართველოს 20 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა რუმინეთში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის ბე დივიზიონში ჯგუფური ეტაპი მეორე ადგილით დაასრულა და მეოთხე ფინალში გავიდა. ქართველმა ახალგაზრდებმა ევროპირველობა რუმინელ თანატოლებთან მარცხით გახსნეს, მაგრამ შემდეგ მალტას, მაკედონიასა და ალბანეთს მოუგეს და საჩემპიონო პლეიოფში დამსვლელ ორ საუკეთესო ნაკრებს შორის მოხვედრა გაინაღდეს. მეოთხე ფინალში საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრებს უმძიმესი ბრძოლა ელის, რადგან ჩემპიონატის ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტთან ხორვატიასთან მოუწევს და პირისპირება. ხორვატებმა დეჯგუფში პორტუგალიასთან, უნგრეთთან, კოსოვოსთან, ირლანდიასთან და მოლდოვასთან ითამაშეს და ყველა შეხვედრა დამაჯერებლად მოიგეს. ევროპის ჩემპიონატის ბე დივიზიონში სულ 21 ქვეყნის ასაკობრივი ნაკრები იღებს მონაწილეობას, რომლებიც 4 ჯგუფში იყვნენ გადანაწინებულნი. ტიტულისთვის ბრძოლას უკვე 8 გუნდი შემორჩა, მათ შორის 3 საუკეთესო კი მომავალი წლისთვის ელიტარულ ა დივიზიონში თამაშის უფლებას მოიპოვებს. საქართველოსა და ხორვატიის მეოთხე ფინალური მატჩი ხვალგაიმართ და თბილისის დროით 17 საათსა და 15 წუთზე დაიწყება. 22-23 ივლისს მოსკოვის ქუჩის რაგბიში ევროპის პირველ ჩემპიონატს უმასპინძლებს, სადაც მონაწილეობას საქართველოს ქუჩის რაგბის მამაკაცთა და ქალთა ნაკრებებიც მიიღებენ. ევროპირველობაზე სულ 8 ნაკრები ითამაშებს: აზერბაიჯანი, უკრაინა, რუმინეთი, იტალია, ბელარუსი, რუსეთი, ესპანეთი და საქართველო. საქართველოს ნაკრები ჯგუფურ ეტაპზე რუსეთს, ბელარუსს და ესპანეთს დაუპირისპირდება. ევროპის ჩემპიონატი მოსკოვში ქუჩის სახეობათა სტადიონ დინამოზე გაიმართება. მართება საქართველოს გუნდები ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს რაგბის კავშირის და ქვიშის რაგბის ფედერაციის დახმარებით მიემგზავრებიან. და ბოლოს ხელბურთზე გეტყვით. ვენაში ხელბურთის ევროპული ფედერაციის ოფისში ერთბაშად 4 ტურნირის წილისყრა გაიმართა, რომლებშიც ქართული გუნდებიც იღებდნენ მონაწილეობას. მამაკაცების ეროვნული ნაკრები მსოფლიოს 2019 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფში ლიტვასთან, ლატვიასთან და ისრაელთან ერთად მოხვდა. 18 წლამდელთა ნაკრები ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატზე, რომელიც საქართველოს ში გაიმართება ჯგუფურ ეტაპზე ბელარუსს, იტალიას, ფინეთსა და საბერძნეთს შეხვდება. ანალოგიურ ტურნირზე 20 წლამდელთა შორის ჩვენი ნაკრების მეტოქეები ჯგუფურ რაუნდში იქნებიან მასპინძელი მონტენეგრო, სლოვაკეთი, თურქეთი და ლატვია. რანგით მესამე საკლუბო ევროტურნირზე კი ჩელენჯ კაპზე ბათუმის კლუბის შავი ზღვის ბიჭების მე-16 ფინალური ეტაპის მეტოქე ბოსნია-ჰერცეგოვინის გუნდის რინსკი იქნება.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში, უბრალოდ თითქმის ყოველ დილას გარდა იმ გამონაკლისებისა, როცა ჩვენი მიმოხილველები ისვენება ხოლმე, მაგალითად დღეს ინტერნეტის მიმოხილვის გარეშე ჩაივლის ეთერი, სამაგიეროდ სპორტის მოსმენა შეგიძლიათ მომდევნო საათში კიდევ ერთხელ. ახლა კი 8:14 წუთია თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ამბების მოყოლა საქართველოს რეგიონებიდან და იმერეთიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი. წყალტუბოში ტურიზმის ცენტრი გაიხსნა, საზეიმო ღონისძიებაზე აღინიშნა, რომ წყალტუბოში არსებული ბუნებრივი რესურსები შესაძლებელს ხდის კურორტს. ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი გახდეს სამკურნალო ტურიზმის თვალსაზრისით. რამდენად მზადაა ამისთვის წყალტუბოს ინფრასტრუქტურა და რით იზიდავს კურორტი ვიზიტორებს, ამას გავიგებთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა ჩვენთვის.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრმა დაიწყო ფუნქციონირება. ახალი ობიექტი იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებელმა კონსტანტინე მამისეიშვილმა და მაჟორიტარმა დეპუტატმა ცოდნე ზურაბიანმა საზეიმო ვითარებაში გახსნეს. ცენტრის ახალმა მენეჯმენტმა საზოგადოებას პრეზენტაცია წარუდგინა, სადაც დეტალურად იყო საუბარი წყალტუბოში ტურიზმის განვითარების სტრატეგიასა და ამ მიმართულებით განსახორციელებელ აქტივობებზე. იმერეთის გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ წყალტუბოს როგორც კურორტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მას განვითარების დიდი პერსპექტივა აქვს.
ტურიზმის სეგმენტი ჩვენი ქვეყნის განვითარების ძალზე მნიშვნელოვანია. უკეთ მნიშვნელოვანი წილი ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტში ტურიზმიდან შემოსული თანხები გახლავთ, რომელიც იზრდება ყოველწლიურად. წყალტუბო გახლავთ ყველაზე პერსპექტიული ადგილი ჩვენ ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მხრივ. უბრალოდ უნდა დაუბრუნოთ წყალტუბოს ის დიდი პარამეტრები, რა პარამეტრებიც იყო გასული ადრე და ისტორიულად ფუნქციონირებდა წყალტუბო. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გეოგრაფიულადაც. ძალიან მოხერხებულ ადგილზეა წყალტუბო. ყველა პირობა შექმნილი მოგესწრება სათამაშო ბიზნესგან, ბიზნესი განთავისუფლებულია გადასახადებისაგან. ინფრასტრუქტურული პროექტები თითქმის ყველგან ხორციელდება და უკვე ჯერი იყო რომ ამ მიმართულებით წასულიყავით და ჩვენი ღევანდელი ესე იგი შეხვედრის მიზეზი რაც არის როგორ აიხსნა წყალტუბოს ტურისტული სააგენტო ესე თქვა, უკვე აი ამის მნიშვნელია რომ ჩვენ როგორ მუშაობთ ამ მიმართულებით.
წყალტუბოში ტურისტებს განსაკუთრებით იზიდავს სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეები, სადაც ყოველდღიურად ტურისტულ სეზონზე სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული უამრავი ვიზიტორი მიდის. გარდა ამისა, წყალტუბოს გააჩნია განსაკუთრებული თვისებების მქონე თერმული წყლები, რომელიც სხვადასხვა სახის დაავადების მკურნალობისთვის უნიკალურია. წყალტუბოს მაჟორიტარმა დეპუტატმა ცოდნე ზურაბიანმა აღნიშნა, რომ შედარებით ახალ საწურვლიას მღვიმეში შესაძლებელია ასთმური და ბრონქიალური დაავადებების მქონე ადამიანების მკურნალობა, რისთვისაც აუცილებელი ინფრასტრუქტურა და შეიქმნას. დამკუთხი წყალტუბო სამკურნალო ტურიზმის მნიშვნელოვან ცენტრად გადაიქცევა.
წყალტუბოში იგეგმება სპალეოთერაპიის ცენტრის მშენებლობა, საწურვლიას მღვიმე, რომელიც მოემსახურება ასთმური და ბრონქიალური შეტევების მქონე და პრობლემის მქონე ადამიანებს. ეს პროექტი ფინანსდება გარემოს დაცვის სამინისტროს მხრიდან. ასევე იგეგმება ხომულის მღვიმეში ღვინის მარნის სადეგუსტაციო ცენტრის გაკეთება. ეს იქნება პირველი მაგალითი საქართველოს მასშტაბით, გავსი პრეცედენტი არ არსებობს. ასევე იგეგმება სატრანსპორტო საშუალებების და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა იმისთვის, რომ დამსვენებელმა ვიზიტორმა შეიქმნას მაქსიმალური კომფორტი წყალტუბოში გადაადგილების დროს.
წყალტუბო უნდა იქცეს ევროპაში მნიშვნელოვან ბალნეოლოგიურ კურორტად. ეს განცხადება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებელმა კონსტანტინე მამისეიშვილმა გააკეთა.
ჩვენ გვაქვს წყალტუბოს ამბიცია, რომ წყალტუბო ვახციოთ ევროპაში ერთ-ერთ თანამედროვე ბალნეოლოგიურ კურორტად. სწორედ ეს სამსახური არის ამ იდეის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ამ სამსახურმა ამ იდეას უნდა შეასხას რთები. თვითონ დინამიკა ტურისტების მატების არის ესეთი, რომ 4 წლის სტატისტიკას თუ ავიღებთ, შეიძლება ვნახოთ, რომ აი ყოველწლიურად არის ტურისტების მატება თვითონ მუნიციპალიტეტში. მე შეიძლება ამ ეტაპზე არ იყოს ძალიან დიდი ციფრები გამოხატული, როგორც ეს ადრე იყო, მაგრამ მატება დინამიკური მატება არის.
წყალტუბოში ახლაც გახსნილი ტურიზმის ცენტრის შენობას რეაბილიტაცია მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული 10 მსხვილი ობიექტის ფარგლებში ჩაუტარდა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საათი და 42 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან. შეგვიძლია ახლა რომ აჭარაში გადავინაცვლოთ. აჭარის ტურისტული პოტენციალი, მოლაპარაკებები სოფლის მეურნეობის სფეროში და სამშენებლო ინვესტიციები. ბათუმში გამართულ საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმზე ერთობლივი სამომავლო პროექტები დაეგეგმა და რიგ საკითხებთან დაკავშირებით კონკრეტული შეთანხმებაც მიაღწიეს. შეგვიძლია რომ ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინოთ.
ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და სამშენებლო ბიზნესი. საქართველო-უკრაინის საინვესტიციო პრიორიტეტები ბიზნეს ფორუმზე ორმხრივი შეხვედრების შემდეგ გამოიკვეთა. ახალი პროექტები სავარაუდოდ მალე გახდება ცნობილი. მხარეებმა სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობისთვის მზაობა გამოხატეს. ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები პირდაპირ ინვესტიციების გარდა საქართველოს სატრანზიტო კუთხითაც განიხილავენ. თანამშრომლობა საზღვაო გადაზიდვების კუთხითაც იგეგმება. 15%-იანი ზრდის შემდეგ საექსპორტო მონაცემების გაუმჯობესებას ელის ქართული მხარე.
გასულ წელთან შედარებით 15% არის ინვესტიციების მოცულობა გაზრდილი და ჯამში 428 მილიონი ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი ინვესტიციის მოცულობა განხორციელდა. საუბარი შეეხო ჩვენ შეხვედრებზე ისეთ საკითხებს, როგორც არის ლოჯისტიკა, საზღვაო გადაზიდვები, დაინტერესება არის ასევე სამშენებლო ბიზნესით.
ამ შენიერ კუთხეში ჩამოვედით პარტნიორების მოსაძიებლად, ახალი ბაზრების გახსნისთვის. ასევე ვთავაზობ თანამშრომლობას ქართულ ბიზნესმენებს სხვადასხვა მიმართულებით. განსაკუთრებით თქვენი პორტი თვართ დაინტერესებული, კერძოდ კი ჩვენი კარაქის ექსპორტით, თქვენი პორტიდან ირანის მიმართულებით. ჩვენ უკვე გაუმართეთ მოლაპარაკებები თქვენი პორტის ხელმძღვანელობასთან და უკვე გვაქვს თანამშრომლობის გარკვეული მონახაზი.
უკრაინულ ბაზარს ყველაზე კარგად ქართველი მეციტრუსეები იცნობენ. აჭარიდან ექსპორტზე ძირითადად მანდარინი გადის. 2016 წელს მოსავლის მეოთხედი უკრაინაში გაიყიდა. ცირედით, მაგრამ იზრდება სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტების რეალიზაციის დინამიკაც. მაგალითად, ერთი წლის წინ კიევში პირველად გამოჩნდა აჭარიდან ექსპორტირებული ნიორი.
იქნება რომ დაგაიზარდოს აუცილებლად მოთხოვნები სხვადასხვა კომპანიებიდან. ეს აი ამ კუთხით მუშაობთ ახლა ჩვენ, რომ ეს ქვეყანა იმდენად დიდია, რომ არა მხოლოდ კიევზე იყოს საუბარი და ცენტრზე, არამედ მის მიმდებარე რეგიონებზე.
არსებობს დიდი რეზერვი იმისა, რომ აჭარიდან უკრაინაში ექსპორტირებული პროდუქციის წილი გაიზარდოს. უკრაინიდან შემოდის ხორბალი, ზეთი და სოფლის სხვა პროდუქტები, ასე რომ საოჭო ურთიერთობის განვითარების კუთხით არსებობს დიდი პოტენციალი.
საკმაოდ დიდი და მიმზიდველი უკრაინული ბაზარი თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების ფონზე ქართველი ექსპორტიორებისათვის ჯერ ისევ აუცილებელი რჩება. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ პარტნიორი ქვეყნების მთავრობების მჭიდრო კომუნიკაცია ამ თანამშრომლობაზე დადებითად იმოქმედებს.
ჩვენ დამოკიდებული ვართ ყველა იმ ქვეყანაზე, ვისთანაც ეკონომიკური ურთიერთობები გვაქვს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ ეს დისბალანსი, ეს ასე თუ ისე გათანაბრდეს, არ აქვს მნიშვნელობა. ეს ტურიზმის სექტორი იქნება, ეკონომიკის სხვა სექტორები იქნება. მთავარია, რომ მოხდეს ათვისება სწორედ იმ ნიშისა, რომელი ნიშაც, ესე ვთქვა, ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად.
რაც შეეხება ტურიზმის განვითარებას, ბათუმი ნაცნობი და საყვარელი კურორტია უკრაინელი ტურისტებისთვის. ბოლო 4 წლის განმავლობაში უკრაინელი ვიზიტორების რიცხვი გაორმაგდა.
2016 წელს ის იყო პირველ ხუთეულში 45,000 ტურისტი წარმოდგენილი ჩვენს რეგიონში. მე ვარ აბსოლუტურად არწმუნებული, რომ უკრაინიდან ტურისტების რაოდენობა იქნება გაზრდილი. ერთ-ერთი მთავარი მოტივაციას გვაძლევთ ისიც, რომ ძალიან აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს ტურ ოპერატორებთან.
რა თქმა უნდა, პოტენციალი უფრო მაღალია ჩამოსული სტუმრების, რომ უფრო მეტი რაოდენობის იყოს, მაგრამ შედარებით ნორმალურად არის წინა წლებთან შედარებით.
ბათუმში გამართულ საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმზე უკრაინელი ინვესტორები კონკრეტული პროექტებითაც დაინტერესდნენ და კურორტ გოდერძიზე სასტუმროს მშენებლობის ინიციატივით გამოვიდნენ.
სიუჟეტების მოსმენას ჩვენ გავაგრძელებთ რეგიონებიდან. ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ეხლა კი შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, კულტურული ღონისძიებების შესახებ, ანუ კი ბორტული შემოგთავაზებს აფიშას.
ამეცაძე ფრონტლაინ კლუბში ამერიკასა და საქართველოში მოღვაწე კურატორი ირინა პოპიაშვილი ლექციას გამართავს. საუბარი შეეხება თანამედროვე ხელოვნების გამოფენას, დოკუმენტა 14 და მიუნსერის პროექტს. ღონისძიებაზე დასწრება თავისუფალია. ნოდარ ტუმბაძის სახელობის ფონდში საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალიდან დაბრუნებული მწერლები და პოეტები თავიანთ შთაბეჭდილებებზე ისაუბრებენ. ცენტრალური ევროპის უდიდესი ლიტერატურული ფესტივალი ავტორთა კითხვის თვე წელს საქართველოს მასპინძლობს. ერთი თვის განმავლობაში 31 ქართველი პოეტი და მწერალი ჩეხეთში, სლოვაკეთში, პოლონეთსა და უკრაინაში ერთდროულად მიმდინარე ფესტივალზე საჯაროდ კითხულობენ თავიანთ ტექსტებს, ხვდებიან მკითხველებს და იცნობენ ადგილობრივ მწერლებს. დღეს 19 საათზე თავიანთ გამოცდილებაზე ეკა ქევანიშვილი, ლელა სამნიაშვილი, პაატა შამუგია და დიანა ანფიმიადი ისაუბრებენ. 13 საათიდან ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დამთვალიერებელი ხალხური რეწვის გამოფენა შეხვდება. 20 საათიდან ფოლკლორული ანსამბლები გამოვლენ სცენაზე. 22 საათზე კი დღის დასკვნით კონცერტს ჯგუფი რეგიონი გამართავს. თბილისის კინოთეატრებში კი დღეს გამოდის კრისტოფერ ნოლანის გადაღებული ისტორიული დრამა დიუნკერკი. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ანტონიო ნეგრეტის მძაფრსიუჟეტიანი თრილერი ოვერდრაივი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:48 არის თბილისის დროით. ესეთ იყო აფიშა და ახლა ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან. ამჯერად შეგვიძლია რომ სამეგრელოში გადავინაცვლოთ. რა ღირს 1 კილოგრამი თხილი სამეგრელოში, რას პროგნოზირებენ თბილისის მეწარმეები და მოიმატებს თუ არა თხილზე ფასი სამომავლოდ? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტის თეა შონიეს მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყვით.
სამეგრელოს მოსახლეობის შემოსავლის ერთ-ერთ ძირითად წყაროს მეთხილეობა წარმოადგენს. ადგილობრივები წელს თხილის დიდ მოსავალს ელოდნენ, თუმცა ზუგდიდის ზოგიერთ სოფელში ძლიერმა ქარმა და უამინდობამ როგორც თხილის რაოდენობა, ასევე მისი ხარისხი დააზიანა. დღეს ადგილობრივ ბაზარზე თხილის ფასი 5 ლარსა და 20 თეთრს შეადგენს. რადიო ათინათი თხილის მეწარმეებს გაესაუბრა.
ჯერჯერობით არ ვიცი რა იქნება და თუ მოიმა და ხმაყოფილი ვიქნები, ება რა იქნება.
ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა თხილის ფასით ჯერჯერობით გაყოფილებლად, ქარიშხალი როგორც ყველა რეგიონში ნებისმიერ მოსახლეს ჩვენს ვეგახობ, სასურველია ფასო დასტაბილურდეს, რადგან სამეგრელო ძირითადად ერთ-ერთი შემოსავალწყარო არის თხილი.
ცოტა ჩამოვა ხალხს რომ ველოდება ფასის მომატებას, რომ თუ 10 თეთრი დააგჩა, 5 თეთრი დააგჩა, ფასო მომატებ თავის თავად. თხილი მეტი რო იყიდო. აი ესა.
თხილის მწარმოებელთა აზრით, ქარისგან მიყენებული ზარალის მიუხედავად, წელს მოსავალიც და ფასიც საკმაოდ კარგია, თუმცა გამოკითხულთა ნაწილს განსხვავებული აზრი აქვს. ქარმა და ძლიერმა წვიმებმა დააზიანა თხილი, რაც დარჩა უხარისხოა, იყვნენ აღწერაზე და გვითხრეს, რომ ზარალის ანაზღაურება მოხდებოდა, თუმცა დღემდე ველოდებით, რომ მოგვაქცევენ ყურადღებას, ფასითაც არ ვართ კმაყოფილი. ამბობენ რადიო ათინათან საუბარში თხილის მწარმოებლები.
ენი არასია. ძალიან აწყენი ვარ ბუნებისგან, ბუნებას ვერუშველი ვერაფერი.
ძალიან კმაყოფილი ვარ თხილის ფასით, თუმცა უხარისხოა წელს, რადგან ბუნებრივი ზარალის გამო, უამინდობის გამო ხალხი ძალიან შეწუხებულია, მაგრამ ფასმა გამოაკეთა თითქმის მდგომარეობა. კარგი იქნებოდა თუ დაასტაბილურდება ფასი.
ფასი ყოველთვის მაღალი უფრო უკეთესია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ არის ცუდი ფასი, თუ მოემატა უკეთესია. მაინც და მაინც უკმაყოფილო არა ვარ, მაგრამ ნახო, თუ მოემატა უკეთესია.
ფასი კმაყოფილი ვარ თხილის, უბრალოდ მე აფხაზეთიდან ვარ და იქნა ვერ გადმოგვარ თხილი. აქაურთან შედარებით უფრო ნაკლები ხერს და გადმოტანა ჯდება საწართული, ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული. ფიზზე რაღაც გადასახადები არის და ამიტომ გვიჩვენია იქ ჩავაბარეთ. ხედავად იმ სამი ნატიებია ფასი.
ქარიშხალი შეგვეხო, მაგრამ თუ დაზღვეული არისო მოსავალი, ფულს არ იძლებიან.
ხარმა გაგვინადგურა, მოვიდნენ, შეამოწმეს, არაფერი არ მოუციათ ის კომპენსაცია. არაფერი ამ თავრობის ხელში, არაფერი იმედი არ იქნება.
თხილის სეზონის დადგომასთან ერთად განსაკუთრებით რთულდება ვითარება ოკუპირებულ გალის რაიონში. რაც შეეხება თხილის ფასს, შარშან ადგილობრივ ბაზარზე თხილის ფასმა რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია და ფასი 10-დან 13 ლარამდე მერყეობდა. თხილის მწარმოებლები იმედოვნებენ, რომ წელსაც იგივე ფასი დარჩება. თეია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. fathers pick and music for my friend. And I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again.
Will Nelson suspended from its Gazat Gazdatan Geris, Rasat Dormosda, Tutmetit Utiat, Pelisistroit, Laparacops Radio, Tavisuplebada, Echlashek with Liarum, Victoria Zuitamashot, Madame de Shegaxenet Esseps, also speaker of Tamar Smart, Evimois met Minish Nebas, the Tomikhtabit Vizier Saubari, Homzalian Kargi, Shegisliatarikots, to this telephonic number, or its Rasat Mosdar was Samasot Slashwitze, Kamajobul Sachkrat Gadaits, Matavis Plebis Triurepi.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7:00 არ გვეწყება. Და საერთოდ 7:00 არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ეგვიპტელი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1911 წლის 11 დეკემბერს და გარდაიცვალა 2006 წლის 30 აგვისტოს. 1998 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატის პირველი არაბია, ვინც ეს საპატიო ჯილდო დაიმსახურა. 1928 წელს გამოვიდა მისი პირველი ნოველათა კრებული სიგიჟის ჩურჩული, მას შემდეგ არაერთი წიგნი გამოსცა, როგორც გითხარით, ნობელის პრემია გადასცეს 1998 წელს. ქართულად თარგმნილია მისი რომანი მირამარი და როდოპოსი. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით ვიზიარი საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
You say you see a way that I cannot see, then say that I never knew it all. I'm just trying not to fall, and now I'm chasing patience. I need it for greatness. Look at this time I'm wasting. Better how it ended. Really, if I tell the truth about it, if it's not how I want it, it's just how I need it. If it's not how I want it, it's just how I need it. If it's not how I want it, it's just how I need it. If it's not how I want it, it's just how I need it.
Everything is everything, a cigarette, a wedding ring, and tell me that you love me and love me tomorrow. The matrimony catalyst for secondary, get to know me in Chicago, how I go where you stay. An orthodox paradox and a paradox with an overbite, oversight to a merry clock. Happy-go-lucky was the time, you and I. Happy-go-lucky was the time, do or die. You remind me to love myself for the principle, for the kid inside, till the end of time. Happy-go-lucky was the time. Okay. No name off the drug, no name quit the weed. Telephone delight, love is all I need. My honey be red, black, and green, majestic queen. This for my homies, my homie say love. My homie say love. My homie say.
You say you see a way that I cannot see, then say that I never knew it all. I'm just trying not to fall, and now I'm chasing patience. I need it for greatness. Look at this time I'm wasting. Mad at how it ended. Really, if I tell the truth about it, if it's not how I want it, it's just how I need it. If it's not how I want it, it's just how I need it. If it's not how I want it, it's just how I need it. If it's not how I want it, it's just how I need it.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. შეგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია რაკული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა, ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძე გაკვეთნობს. ახალი ამბებით დაიწყებს სწორედ გადაცემის მეორე ნაწილს და სოფო ვასაძეს გადავცემთ მიკროფონს.
დღეიდან ძალაში შედის საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილება ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფზე ფასების ზრდასთან დაკავშირებით. ახალი ტარიფები მომავალი წლის ბოლომდე იმოქმედებს. ბუნებრივ აირზე სამომხმარებლო ტარიფის საშუალოდ 9 თეთრით გაიზარდა გადაწყვეტილება სამეგმა ყაზტრანსგაზის, სოკარგაზ ჯორჯიასა და საქორგაზის მოთხოვნის საპასუხოდ მიიღო. რეგიონებში 41 სხვადასხვა ტარიფი მოქმედებს და სხვადასხვა რაიონში ბუნებრივ აირზე ფასი განსხვავებული იქნება. ყაზტრანსგაზ თბილისის შემთხვევაში ტარიფი შეადგენს 46.1 თეთრ კუბურ მეტრზე, საქორგაზის შემთხვევაში ეს არის 47.11 თეთრი, ხოლო სოკარგაზ ჯორჯიას შემთხვევაში 46.940 თეთრი. განმარტა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის პრესპიკერმა ქეთი პერიკაშვილმა. საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტებმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან ზურაბ პატარაძესთან ერთად ბათუმში უკრაინას საქართველოს საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმი გახსნეს. გიორგი მარგველაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტსა და საქართველოსა და უკრაინაში ლოგისტიკის, ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში მოღვაწე 250-მდე ბიზნეს წარმომადგენელს სიტყვით მიმართა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით გიორგი მარგველაშვილმა მადლობა გადაუხადა პეტრო პოროშენკოს ამ დღისთვის და განაცხადა, რომ იგი ქართველი და უკრაინელი ხალხის ერთობისა და თანხმობის თანამოაზრეობის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული სულისჩამდგმელია. პრეზიდენტმა ფორუმზე შეკრებილ ბიზნესმენებს მიმართა და მოუწოდა კარგად შეისწავლონ საქართველოსა და აჭარის პოტენციალი, რადგან საქართველოსა და უკრაინის ხელისუფლებას კარგად ესმის, რომ ის ძალა, რომელიც ამუშავებს სახელმწიფოს, რომელიც ქმნის მომავლის პერსპექტივას, სწორედ ბიზნესია. პეტრო პოროშენკო აჭარის ბიზნეს ფორუმის მონაწილეებს ქართულად მიესალმა და აღნიშნა, რომ ვიზიტის განმავლობაში დარწმუნდა, რომ ქართველებსა და უკრაინელებს დაახლოს ერთმანეთთან არავინაა. უკრაინის პრეზიდენტმა საქართველო-უკრაინის ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პოტენციალზე ისაუბრა და ინვესტორებსა და უკრაინელ ტურისტებს საქართველოს შესაძლებლობების აღმოჩენისკენ მოუწოდა. საინვესტიციო ფორუმზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ სპეციალური პრეზენტაცია გამართა და ფორუმის მონაწილეებს რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალზე, აჭარის პრივატიზაციო ობიექტებზე, ბიზნესის დაწყების რეგულაციებზე და რეგიონის ძირითად ეკონომიკურ პარამეტრებზე დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. დღეს ფორუმის ფარგლებში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ და ოდესის საოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის თავმჯდომარემ ხელი მოაწერეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკასა და ოდესის ოლქს შორის 2017-2019 წლების თანამშრომლობის განვითარების გეგმა, რომელიც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ოდესის რეგიონს შორის სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავებას ისახავს. მიზნად ფორუმის ფარგლებში ქართულ და უკრაინულ კომპანიებს შორის პირისპირ შეხვედრები გაიმართება, სადაც მხარეები სამომავლო თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. დიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტმა გუშინ მესამე სამწლიანი ვადით აირჩია ბაკო საჰაკიანი აზერბაიჯანის შემადგენლობაში შემავალი სეპარატისტული რესპუბლიკის პრეზიდენტად. ბაკოს საგარეო უწყების პრეზმდივანმა ჰიქმათ ჰაჯიევმა კენჭისყრას სომხეთის მურიგი პროვოკაცია უწოდა და დასძინა, რომ არჩევნები აზერბაიჯანის კონსტიტუციისა და საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევაა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არჩევნებამდე 2 დღით ადრე გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც გუშინდელ კენჭისყრას უკანონო უწოდა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში უკვე შემოგვერთება ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილოს. მანამდე კი შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის თეატოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. კახეთში გლეხები ატმის რეალიზებას ვერ ახერხებენ. არის შემთხვევები, როცა ატამს ან მინიმალურ ფასში ყიდიან, ან ყრიან კიდეც. ექსპერტები ხელისუფლებისგან ფერმერების მეტ მხარდაჭერას მოითხოვენ, ხოლო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს, რომ ატმის ჩაბარების კუთხით პრობლემები არ არის.
ძალიან ძვირი ეჭდება მისი მოყვანა. და როგორ ყიდი, აბელყიდელი არავინ არ არის.
ამბობს ერთ-ერთი მოვაჭრე. ასოციაცია მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი რუსუდან გიგაშვილი აცხადებს, რომ წელსაც იგივე მოხდა, რაც წინა წლებში ხდებოდა. მისი თქმით, მდგომარეობის გამოსწორებაზე, კერძოდ საწარმოების გახსნაზე ან ექსპორტის გაზრდაზე არც არავის უფიქრია, შესაბამისად სიტუაციაც არ შეცვლილა.
საერთო ჯამში ეს მხოლოდ ატმის პრობლემა არ არის, იგივე სიტუაცი გვაქვს ჩვენ სხვა სიტუაციასთან დაკავშირებით. იგივე კარტოფილზე მოხდა, შაშან ჩვენი წევრი ერთ-ერთი ფერმერი იყო, რომელიც თავის მოიკლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სახელები ჰქონდა აღებული ბანკიდან და თვითღირებულებაზე საბალფასად შეზაყიდა, როდესაც სადრეო კარტოფილი შემოვიდა და ამ დროს თურქეთმა შემოიტანა დემპინგურ ფასად კარტოფილი და თავისი ვერ გაყიდა.
19 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე ატმის თემა შეეხო სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი. მისი თქმით, წელს ატმის მოსავალი მხოლოდ კახეთში 30000 ტონაზე მეტი იყო, თუმცა სეტყვის და წვიმის გამო მოწეული ხილი დაბალხარისხიანია. მინისტრი ამბობს, რომ ამ დროისთვის 17000 ტონაზე მეტი ატამი უკვე რეალიზებულია, აქედან 13000 ტონა ადგილობრივ ბაზარზე, ხოლო 3700 ტონაზე მეტი ექსპორტზე გაიტანეს.
თუმცა მე მესმის იმ ადამიანების, რომლებიც არ არიან კმაყოფილები ატმის სეზონის მიმდინარეობით, იმიტომ რომ ფასები არ არის ისეთი, როგორც შეიძლება ფერმერებს უნდოდეს, თუმცა ფასი ყალიბდება ბაზარზე მოთხოვნით და მიწოდებით, ფასი ყალიბდება იმით, როგორი კონიუნქტურაა იგივე საერთაშორისო საექსპორტო ბაზრებზე, როგორია გლობალურად მოსავალი და ზოგადად მოსავალი საკმაოდ დიდია და წელს საექსპორტო ფასები ნაკლებია შაშანდელთან შედარებით, შესაბამისად ეს აისახება უკვე სხვა ყველა პროდუქტებს, თუმცა კარგი ხარისხის, მაღალი ხარისხის ატმის, რომელსაც სასათხოვნო სახე გააჩნია, ექსპორტის შეფერხება პრობლემა არ არსებობს.
მინისტრი ამბობს, რომ ხელის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა ჯერ დასრულებული არ არის, თუმცა უკვე არსებულ საწარმოებს ხელის ჩაბარება შეუფერხებლად შეუძლიათ.
ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სამრეწველო სიმძლავრეები ჩვენ არ ვართ იმდენი, რამდენიც უნდა იყოს და ეს ერთ-ერთი გამოწვევა იყოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის და საქართველოს მთავრობისთვის.
რუსუდან გიგაშვილი ამბობს, რომ ქვეყანაში ადგილობრივი ბაზრის დაცვის მექანიზმები არ არსებობს. მისი თქმით, დღეს სოფლის მეურნეობის ყველა კულტურა კენკროვანების გარდა წამგებიანად ითვლება. თუმცა თუ ბაზარი არ დარეგულირდა, მალე შესაძლოა კენკრამაც ვეღარ მოიტანოს სარგებელი. გიგაშვილი აცხადებს, რომ ხელისუფლებას ამ საკითხთან დაკავშირებით არგუმენტად ისა აქვს, რომ სახელმწიფო კერძო ბიზნესში არ უნდა ჩაერიოს, მაგრამ
თუ ეს თემა არის, რომელსაც არ ჭირდება კარნახი და რომელსაც დღეს არ ჭირდება მხარდაჭერა, ასე რა თქვა მხარდამჭერი პროექტები. როგორ გამოდის, რა თქმა უნდა, ფინანსებს ფერმერს გააშენოს ბაღები, ხო? და გვაქვს ამისი სხვა პროგრამები, დანერგემომავალი რაღაცა და ბიუჯეტიდან თანხა მიდის ბონორების გვეხმარებიან. მეორე მხრივ, მოწეული პროდუქტი საწარმოს არ ვიცით, ამიტომ გასაღების ბაზარი არის მთავარი.
ეკონომისტი მერაბ ჯანიაშვილი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ საქართველოში ბევრი პროდუქტი მხოლოდ პირველადი მოხმარებისთვის გამოიყენება. მაშინ როცა შესაბამისი პირობების არსებობის შემთხვევაში იგივე პროდუქტს გაცილებით დიდი მოგების მოწანა შეუძლია. ამის მაგალითად მას თხილი მოჰყავს.
როდესაც უბრალოდ ვაგროვებთ თხილს და გაგვაქვს ექსპორტზე, საქართველოში მისი დამუშავება რა დონეზე ხდება, რომ ამას დასაქმებული არის, არ ვიცი, 500 ადამიანი ვთქვათ მთელ საქართველოში, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ რო გავაკეთოთ თუნდაც რაღაცა შოკოლადების ქარხანა, რომელიც ძალიან გამოიყენებს თხილს, ხო?
მისი თქმით, მსგავსი პროექტები გაცილებით მეტ ადამიანს მისცემდა დასაქმების შესაძლებლობას და ქვეყანაც მეტ მოგებას მიიღებდა.
შეგასწრებთ, რომ ეს იყო ჩვენი კოლეგის თეატოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა, რიგი მასალების ყურება შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. როგორც დაგკვირდით, ახლა შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილოს. თვითმშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
თვითმშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის პირველ ნახევარში იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. საქართველოს მთავარ სავაჭრო პარტნიორებს შორის უკვე წელიწადზე მეტია ჩინეთი იკავებს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს. 2017 წლის პირველი ნახევრის მონაცემებით ჩინეთი მეორე ადგილზეა მაგრამ პირველ და მესამე ადგილებს კი ტრადიციული მეზობლები თურქეთი და რუსეთი ინაწილებენ. ევროკავშირის წილმა ექსპორტში კი კვლავ გადააჭარბა 30%, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია და იმედის მომცემი არის. ზოგადად კი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 2017 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 4,822,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.5% მეტია. აქედან ექსპორტი 1,234,000,000 ამერიკული დოლარია, ხოლო იმპორტი 3,600,000,000 ამერიკული დოლარი. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-ივნისში 2,300,000,000 ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 48.8% შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 482,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 30%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. 2017 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 1,300,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 10.9% მეტია. აქედან ექსპორტი გახლდათ 294,700,000 ამერიკული დოლარი და იმპორტი დაახლოებით 1,000,000,000 დოლარი. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 27% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 23.9 და იმპორტში 28.1%. დსთ-ს ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 1,500,000,000 ამერიკული დოლარი გახლდათ, აქედან ექსპორტი გახლდათ 974,100,000 ამერიკული დოლარი და იმპორტი 1,000,000,000 ამერიკული დოლარი. 2017 წლის იანვარ-ივნისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორის ქვეყნების წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66% შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები გახლდათ თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი. 2017 წლის იანვარ-ივნისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა. ფეროშენადნობების ექსპორტი დაახლოებით 153,500,000 ამერიკული დოლარი იყო და მთლიანი ექსპორტის 12.9% უდრიდა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2017 წლის იანვარ-ივნისში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო, რომლის იმპორტმა 285,000,000 ამერიკული დოლარი და მთლიანი იმპორტის 7.9% შეადგინა. შესაბამისად, იმპორტ-ექსპორტის სტრუქტურა საქართველოში თითქმის უცვლელი რჩება და სიურპრიზები ამ თვალსაზრისით დიდად არ დაფიქსირებულა. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ფოთის აეროპორტის მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოება დასრულდა და მისი რეგისტრაცია სამეწარმეო რეესტრში გაუქმდა. ამის შესახებ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 30 ივნისის განჩინებაშია ნათქვამი. აეროპორტის მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოება მიმდინარე წლის დასაწყისში დაიწყო და გაკოტრების მმართველად აღსრულების ეროვნული ბიურო დაინიშნა. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გამოკვლეულ იქნა ფოთის აეროპორტის ქონება, საიდანაც დადგინდა, რომ საწარმოს უძრავი ქონება არ გააჩნია. აეროპორტის სახელზე ირიცხება 7 დასახელების სატრანსპორტო საშუალება და 7 დასახელების მოძრავი ქონება. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მოხდა ამ ქონების შეფასება. ქონების საბაზრო ღირებულება 23,050 ლარი გახდათ. კომპანიას არც ერთი საბანკო დაწესებულებაში აქვს დადებითი ნაშთი და დებიტორული მოთხოვნები და სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული კომპანიების მიმართ. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მოხდა აღნიშნული ქონების რეალიზაცია საჯარო აუქციონზე, სადაც ქონება ერთიანი კომპლექსის სახით გაიყიდა. ქონების სრულად რეალიზაციიდან ამოღებულმა თანხამ კი 17,518 ლარი შეადგინა. კითხულობთ სასამართლოს განჩინებაში. ფოთის აეროპორტის ფლობელი არაბული კომპანია რასალ ხაიმა იყო, რომელსაც აეროპორტი უნდა განევითარებინა, თუმცა გასული წლის სექტემბერში მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით ინვესტორისთვის ფოთის აეროპორტის 98.26%-იანი წილის მიღების ხელშეკრულება შეწყდა. მოქმედმა ხელისუფლებამ აეროპორტის მშენებლობა ფოთის ნაცვლად ანაკლიაში დაანონსა. თბილისის მერიის ინფორმაციით, თემქის პარკის პროექტი მომავალი წლისთვის მომზადდება. თბილისის განვითარების გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფის მხრიდან შემოთავაზებულია თემქის ხევის როგორც რეკრეაციული სივრცის განვითარება და იქ პარკის მოწყობა. თბილისის მერიის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში ჩართვასთან დაკავშირებით კერძო სექტორის გამოთქვამს მზადყოფნას. ამ თემაზე სამუშაო შეხვედრები რამდენიმე თვის განმავლობაში ჰქონდა და ამ ეტაპზე პარკის გაკეთებასთან დაკავშირებით მონახაზიც გაკეთებულია. გენგეგის მიხედვით თემქის ხევში 10 ჰექტრამდე პარკის გაშენება იგეგმება. აღსანიშნავია, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით დედაქალაქის მერიამ მუშაობა გასული წლის ბოლოს დაიწყო.
მადლობა ნინო, მსმენელ შევახსენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:15 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ განაცემას თავისუფლების დილას. ეხლა შეგვიძლია ამინდის პროგნოზსაც მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ განაცემას.
ბათუმში დღის მანძილზე ხანმოკლე წვიმა და 28 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმსა და ფოთში მოსალოდნელია მცირე წვიმა და 29 გრადუსი სითბო. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება და დღის მანძილზე იწვიმებს. ზუგდიდში 30 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. ქუთაისსა და ახალციხეშიც იწვიმებს. აქ 32 გრადუსი იქნება. 33 გრადუსი და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი ცხინვალში. გორში სინოპტიკოსები 34 გრადუს და დღის პირველ ნახევარში უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში 36 გრადუსი იქნება. საღამოს შესაძლებელია მცირე წვიმა. სიღნაღში კი უნალეკო ამინდი და 33 გრადუსია მოსალოდნელი. თელავში 34 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:17 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერ სანდრო კანდელაკია ჩვენი სტუმარი დღეს და დღეს ვისაუბრებთ სტარტაპებზე, როგორ შევქმნათ წარმატებული სტარტაპები, უბრალოდ სტარტაპი, რომელიც მე წარმატებას მიაღწევს. სანდრო, გახლავთ ილიონის ფაბლობის და პრეაქსელერატორ ზუმაუთის მენეჯერი და ხნის განმავლობაში რაც ამ თანამდებობაზეა, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ბევრ იდეებით შეპყრობილ ადამიანთან მოუწია ურთიერთობა და ვიფიქეთ, რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა სპირადი გამოცდილება, გამოგვეკითხა რა, როგორ მოდიან ხოლმე ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ აი დღეიდან შეუძლიათ წამოიწყონ თავის საქმე და მე შეცვალონ სოფლიო და განავითარონ ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ და რა არის ის, რასაც თავიდან არ ფიქრობდა მუშაობის პროცესში თავს იჩას, თუ შეგვიძლია რაღაცა წინასწარ გავაფრთხილოთ ადამიანები შესაძლო საფრთხეებზე, ალბათ კარგი საქციელი იქნება ჩვენი მხრიდან. დიდი მადლობა სანდრო, და აი რომ მოგვიყვე, როგორ იწყება ხოლმე ეს პროცესი, კარზე აკაკუნებს ალბათ 1-3-5 ადამიანი და გიყვება, რომ აი ხვალიდან შეცვლიან სამყაროს.
მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოწვევით და მადლობა იმისთვის, რომ ანუ მსგავსი თემით დაინტერესდით. კი, ანუ ზოგადად ხშირად არის ხოლმე ისე, რომ მოდის ბევრი ადამიანი, გვეუბნება, რომ აქვს ბევრი იდეა, აქვს იდეა, რომ შეცვალოს სოფლიო და იყოს მომავალი მარკ ზუკერბერგი თუნდაც. და ნუ პირველი პრობლემა ალბათ რაც მე პირადად ჩამხედრი არის ის, რომ ხანდახან მოგდის იდეა და გვიყურდება იდეა პირველ რიგში და გონია რომ ეს იდეა ყველაზე კარგი.
ამიდეს ახლა გავყიდით.
ამიდეს გავყიდით.
აი და რავის არ ვეთქვი, რომ არ ვფარავ.
კი, ხშირად ყოფილა რომ მოდი და გვეუბნება რომ იცინა მე მოგს ძალიან კარგი იდეა და ვაპირებ რომ ძალიან ბევრი ფული ვიშოვო. და ნუ პროველოდებით რომ მათგან უნდა მივიღოთ ამ იდეის გაზიარება, ანუ ბრელოს არ გვიზიარები და გვეუბნება რომ იცით რა მე ვერ მოგიყვებით ამ იდეის შესახებ, რადგან შეიძლება მომპაროთ. პირველი რაც ალბათ ყველა უნდა გაითვალისწინოს ამოხსენს, რომ იდეის მოპარვა ესე, თან მე გვეუბნები რომ დააპატენტო, შესაბამისად დააპატენტე შეუძლებელია, იმიტომ რომ იდეა სანამდვილე ხელს
შეხები.
არაფერი კი, ნამდვილად. ანუ იდეა ზოგადად არც სტარტაპში დიდეთ ღირებულების მანდარებელი არ არის, თავარი არის მოქმედება, რამდენიც სწორედ და იმდენს სწრაფად აკეთებ შენ საქმეს და ასე ვთქვით, იდეის გაუზიარებლობა პირიქით გნებთ თქვენ. პირიქით იდეა უნდა გააზიაროთ, რათა მიიღოთ კარგი ფიდბექი, მიიღოთ კარგი ასე ვთქვით, უკუკავშირი თქვენს იდეასთან დაკავშირებით, რამე უნდა მოაკლო, დაამატო თუ როგორ უნდა შეცვალო ესე
ისე. იპოვო ხალხი და ფულიც.
კი ბატონო, იპოვო ხალხი და ფულიც. შემდეგ პრობლემა რაც არის, ანუ ხშირად არის ხოლმე, რომ ამბობენ, რომ მე ფული არ მაქვს ასაწყისისთვის და შესაბამისად, ანუ არ ვიწყებ იდეას. ანუ ესეც უცხო არის შეხედულება, იმიტომ რომ თვითონ სტარტაპი მოიზრებს იმას, რომ როცა გაქვს იდეა, რა შეიძლება მცირე ასე ვთქვით დანახარჯებით, მეგობრებით, ახლობლებით და ასე შემდეგ უნდა გახვიდე ფონს. ანუ რა ვიცი, არ გაქვს ფული დეველოპერების და დეველოპერისთვის პირობითაც უნდა წახვიდეს შენ თვითონ ისწავლო. ანუ სტარტაპერობა ზუსტად ის არის, რომ ანუ ყველანაირი სირთულის გადალახვა სხვადასხვა გზებით. ანუ თუ ფული გაქვს, ანუ ბევრ შეუძლებს ბიზნესი დაწყება, რომ ადგეს პირობითად და დაიწყოს რაღაც ბიზნესი. შესაბამისად, ანუ ნოლიდან დაწყების პრინციპი და ის, რომ ორი მეგობარი გარეში ზის და ყველანაირი რესურსი და ასე ვთქვით ტანკის გარეში იწყებს რაღაცას, ეს არის მთელი კონცეფცია სტარტაპის.
ანუ პირ და ნაბიჯზე არ უნდა მოვიხოვოთ 2 მილიონიანი ინვესტიცია და
თუ არის მაგის საშუალება, კი ბატონო, შეიძლება რა თქმა უნდა კარგია, მაგის დაიწყოთ, მაგრამ იმის თქმა რომ მე არ დაიწყე ფიქამდეს ამ 2 მილიონს არ ვიშავი, არაფერს კარგს არ მოგვიტანს და პირიქით ჩვენ გვაზიან დაგვაზიანებს ასე რომ ვთქვით. წერან ვახსენე რომ სტარტაპის პრობლემა იყო არის რომ იდეის იყარული და მაგალითად ჩემპიონად მაგალითზე შემიძლია ვთქვა რომ როდესაც იდეა მოდის ადამიანს შემდეგ მივდივართ პირველი რატომღაც მეგობრებთან და ახლობელ ადამიანებთან რომელსაც უყვებით და უზერებთ ამ იდეას ანუ მათთან ამ იდეის გაზიარება არის ყველაზე ცუდი რადგან ამ ადამიანებს ჩვენ უყარვართ და შესაბამისად
ყველაფერს
არ გეუნებიან და ყველა გეუნება რომ აი ბებია გეუნება რომ აი შენ შემაგევლე აი ჩემი მარკ ზუკერბერგი ხარ პირობითად და გვენდება რომ არის ძალიან კარგი იდეა და ნუ ამიტომ ბევრ წარმატებას მივახცევთ მაგრამ რეალობა არის სხვა როდესაც ჩვენ მე შემდეგ ასე ვთქვათ ხარჯავთ დროს თანხებს რესურსს და ყველაფერს და გამოგვაქვს პროდუქტი და ნუ ნახოთ რა ხალხს არ თარჯდება
მაგრამ
გვაინტერესებს რომ ანუ რატომ და ნუ გავიხსენოთ ის რომ ზუსტად ჩვენ მხოლოდ ბებიას ვკითხეთ და ბებიის აზრი გავითვალისწინეთ შესაბამისად იდეა მოგივეთ თუ არა უნდა მოახდინოთ იდეის ვალიდაცია ანუ ეს იდეის ვალიდაცია უნდა მოხდეს უცხო ადამიანებთან იმ ადამიანებთან ვისაც თვლით რომ ისინი თქვენი მომხრებლები არიან არის არ კითხოთ ხლობლებს რადგან ისინი ყოველთვის ცუდი ასე რომ ვთქვათ ადამიანები იქნებიან თქვენთვის და ყოველთვის ცუდ ზეგავლენს მოახდენენ თქვენზე. იდეის ვალიდაციასთან ერთად ასე უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ დიდი თანხის და ასე ვთქვით ეგრეთ წოდებული სტარტაპ იმაში არის ეს ლინ სტარტაპ მეთოდოლოგია ქვია რაც გულისხმობს იმას რომ ნაკლები დანახარჯით ძალიან მარტივი პროტების გაკეთება რაც გულისხმობს იმას რომ ანუ პირობითად თუ გვინდა რომ გემი ავაშენოთ თუ დავიწყებთ ტენკის შემოსვლას დავიწყოთ პატარა ნავით რომელსაც შეუძლია ერთნაირად და მეორეზე ბატონო ის იმედია ის მატარებელი იყოს და იმას ასრულებს რაც რეალურად დიდი იდეა უბრალოდ მოახდინოთ ვალიდაციან რეალურად სამ ტიტანი ავაშენებთ. ნავით ეს შეგვიძლია გადავიყვანოთ რაღაც ადამიანები ეს ტიტანიკერი უბრალოდ დიდი და კომფორტული. უბრალოდ უნდათ რეალურად ადამიანს უნდა თუ რა ადან ბენა პირამდე გადასვლა. თუ უნდა შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ვიდეის ვალიდაცია მოხდა, ანუ ვიდეა მუშაობს და მე შემდეგ შეგვიძლია დავხარჯოთ ფულიც, დროს და ენერგიას. თან ეს არის კარგი იმისთვის, რომ შემდეგ მარტივი ინვესტირების მოძიება, იმიტომ რომ შენ დარწმუნებით ემონები ინვესტორს, რომ მე იდეა დავტესტე, 100 კაცთან პირობითად 80-მა უკვე გამოიყენეს და ნუ ბაზარი არსებობს 80 არის ხალხს ძალიან მოწონს და თან პრობლემა არის ზოგადად ის რომ ანუ არის ხოლმე რაღაც მარკეტინგულ კლუბებს ატარებენ წინას რაც რეალურად არ მუშაობს იმიტომ რომ ეს სტარტაპს აკეთებს შესაბამისად რაღაც ინოვაციური პროდუქტი გაქვს რომელსაც არანაირ წარმოდგენა არ აქვს
მოხარებელს
და ამ შესაბამისად არ ვიცით განწყობა ამ პროდუქტისადმი ამიტომ უნდა მოხდეს მსგავსი ვალიდაცია რომ ვიცოდით მოხარებელს რა რეაქცია ექნება ამ პროდუქტზე და ვიცოდით რომ ტყუილა არ ხარჯავთ ამ ყოველფერში დროს და ენერგიას შემდეგი არის პრობლემა ასევე გუნდის, იმიტომ რომ არის ხოლმე რომ სილობენ ხოლმე დაიწყონ რაღაც შინაურმა ადამიანებმა, ეს დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ ის ჩემი მეგობარი, იმიტომ რომ ის ჩემი, არ ვიცი, საცოლიან რაღაც მსგავსი, ამიტომ იყებენ ბიძაშვილი, ცოტა ძალიან კარგი შემთხვევა არის, იყებენ სტარტაპს და
ანუ მუშევარია, მე
მუშევარია, მოდი ახლა ერთად. თურმე ანუ შენ მართლოს რაღაც ისე განწყობილი ხარ, რომ გააკეთო ძალიან საინტერესო რამ, მაგრამ აღმოჩნდება ის რომ ანუ უი მას არაფერი არ გამოსდის და ანუ მის გამო შენ პრობლემა გექნება თან ვერებს წვერეონები იმიტომ რომ ის შენი ახლობელია არ გინდა რომ აწყენო იდეა მასაც მოსწონ და შესაბამისად სტარტაპი ფეილდება და ანუ ეს პრობლემას ქმნის ასე ფეილი რადგან ვახსენეთ ფეილის პრობლემაც არის რომ ძალიან სტარტაპში აკეთება არის ძალიან ყველაზე რთული ძალიან რთული არის იმიტომ რომ ბევრ ასე ვთქვი უძილო ღამეს და ხარჯულ დროს და ხარჯულ ფულს და ძალიან ბევრ რაღაცას მოიწევს სტარტაპის კეთება ანუ შეიძლება დაკარგოთ მეგობრები რაღაც დროით აღარგიძინოთ ძალიან დიდი ხანი ფიქროთ ძალიან ბევრ რაღაცას და ბევრი მართლა პრობლემა შეექმნათ მაგრამ ასე ვთქვი ყველა არ არის საუდებლო ყველა სტარტაპი გააკეთოს ამიტომ ფეილი არის თქვენი ასე ვთქვი თამდები იმიტომ რომ ფეილი არის ყველაზე კარგი მეგობარი რამ რაც გასწავლის ხოლდაზე ახალ სტარტაპს რომ დაიწყებ როგორ უნდა გააკეთოს შესაბამისად ფეილს უნდა მიეჩვიოს ყველა და
აი სანდრო მაგაზე მინდოდა ზუსტად მეკითხა იმიტომ რომ ერთი მხრივ ძალიან ისე კარგა ჟღერს რომ აი თუ გაქვს იდეა და გიყვარს ტექნოლოგიები და შეგიძლია სამი კაცის მოძებნა და რაღაც ღამის გათენება, ერთის ხუთის ან 20-ის, ნუ რაღაც დადიხარ სამსახურში, სადაც არ მოგწონს პირობები, ხო, მოდი და დაიწყე სტარტაპი და ცოტას თუ გვეუბნებიან ხოლმე იმის შესახებ, რა მოყვება ამას, რომ აი უნდა და შეიძლება მეგობრები დაუკარგოთ ფული ჩავდოთ და მე რაღაც საერთოდ აღარ გქონდეს აღარაფერი გადანახული და ასე შემდეგ. და ალბათ ისიც მნიშვნელოვანია, იცოდე რა რაოდენობის სტარტაპები იდეები იწყებს ბეტა ვერსიის შემუშავებას და საპოლოოდ რამდენი ხდება მათგან წარმატებული, რომ ესე მარტივადაც არ არის, რომ ჩემ საქმეს ამოვიწყებ და მე ფეხს ფეხზე გადავიდებ, მრავალწლიანი შრომა, თუნდაც იდეის სიყვარულზე რაც თქვი, რომ შეიძლება მოგწონდეს შენი იდეა, მაგრამ მოგიწიოს მისი საერთოდ სანაგოზე გადაგდება ან ყირაზე დაყენება და უბრალოდ სხვა გზის პოვნა, ხო? აი ეს ბნელი მხარეები, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, რეებია, რომელზეც წიგნებში არ წერია ხოლმე და გადა ცებებში რომელი სტარტაპებს ეცნობა ბევრს არ ამბობენ რა უფრო დადებით რამეებზე ამახვილებს
პირველი არის რომ ზოგადად სტარტაპის თემა როგორც ტრიალებს ანუ ყველა მიდის იქამდე რომ ვიღაცას ქონდა $100 პირობით 20 ლარი 20 ლარი და იყო სტარტაპი დღეს არის მარკ ზუკერბერგი ანუ ყველა ყვებით
ამერიკაში ჩავედით $1 და მე ჰოლივუდში გადაგვიღეთ
არმატების ისტორიებს ყვებით მხოლოდ და ანუ ის დაგვაბედნიერებს ყოველს რომ აი ისეთ ქართულმა რაღაც ეს შექმნა და დღეს მილიონერი ძალიან კარგია მაგრამ არავინ არ ყვება იმას რა დევს ამ ყოველფრის უკან დევს რაც ხსენ მართლა გაუტა გაცნობული გამეები, ძალიან ბევრი შრომა, ძალიან ბევრი იმედგაცრუება და ძალიან ბევრი პრობლემა. მაგრამ დღეს ყველა რა თქმა უნდა კარგად იხსენებს ამ ყველაფერს და ნუ რადგან ბედნიერების სწორულზე არიან და წარმატების შეუძლიათ თქვან რომ ეს იყო ძალიან კარგი გზა. მაგრამ თუნდაც ის რომ რთულია ზოგადად ტექნოლოგიური სტარტაპის დაწყება, ანუ არის ხოლმე რომ ანუ software-ი უფრო მარტივია შედარებით, მაგრამ ზოგადად ტექნოლოგიური თუნდაც საქართველოსში და
software-ი ანუ პროგრამა,
პროგრამული უზრუნველყოფის სტარტაპი, რომელიც პროგრამას ქნის, ასევე როცა ტექნოლოგიურ hardware-ულ სტარტაპს ქნით, როცა ქნით კონკრეტულ რაღაც device, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა software-ი საჭიროა და რა თქმა უნდა თვითონ მოწყობილობაც, ანუ ამ შემთხვევაში რთულია ბევრ პრობლემასთან დაკავშირებული, მაგრამ ისევ და ისევ არის საშუალება დღესდღეობით იმის, რომ მაგალითად სხვა ქვეყნებში მოხდეს კომუნიკაცია ადამიანებთან და იქ მოხდეს რაღაც კონკრეტული პროდუქტის დამზადება. მთავარი რა არის ის, რომ როგორ ხედავ შენ იდეას, რამდენად გჯერა, ანუ არის ხოლმე ინვესტორები არ არიან საქართველოსიო, რა, ანუ საქართველოზე არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული, როცა ფიქრობ რომ რაღაც სიტყვაზე გლობალური სტარტაპი გვაქვს და ანუ ამას ამობენ ხოლმე ადამიანები, რომელსაც თვითონ არ ჯერა თამეთ იდეის, ანუ წარმოვიდგინეთ რომ
და რა ინვესტორმა გაამხო.
ხო, ანუ წარმოვიდგინეთ ინვესტორს ამიდიოთ და ვეუბნებთ რომ 2 მილიონი მომეც, ანუ ვეუბნებთ რომ ხრამში გადახტიო და მე გადმოგხედაო იქიდან და თუ კარგი იქნება მე მეც გადმოხვდებიო. ანუ ეგეც რაღაც ვეუბნებთ ინვესტორს, რომ ანუ პირიქით უნდა მოხდეს ყველაფერი, რომ ჩვენ რო გადავხდებით ცალტოთი ხრამში, რომ იმდენად რო გვეჯერება და კვეცენი ბრო სწორი და კარგი იდეა, თავისთავად ინვესტორის გამოყვება ამ 2 მილიონი და გვეტყვის რომ გზაში გეტყვის რომ გაძლევ ამ 2 მილიონს.
სანამ დაეცემ.
სანამ დაეცემ, ოკეი. ანუ ეგეც დიდი ის არის პრობლემა.
და სანდრო ალბათ განათლებაც მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს როდესაც ილია უნიში მუშაობ, ეს ალბათ ანუ საუნივერსიტეტო სივრცემ დაუთმო, ხო, პრინციპში ადგილი ამ კონკრეტულ საქმიანობას და მიმართულებას, ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირად გვესმის ხოლმე რომ აი რაღაც უნიკალური ბეჭედი რომელ ვიცო, რომელსაც შეუძლია ბარათის სპინის დამახსოვრება და მე დაგუგლავ და აღმოაჩინე, რომ ესეთი ბევრი მილიონია და საერთოდ არ არის უნიკალური. ნუ შენ ამ დროს გონია, რომ ძალიან მაგარი იდეა მოგივიდა. და მეორე მხრივ, აი თუნდაც ეს ტექნოლოგიების გამოყენება შეიძლება იდგეს სუპერ საოცარი რაღაც მოწყობილობები, მაგრამ შენთვის იყოს ძალიან უცხო, იმიტომ რომ არ იცოდე ამასთან მუშაობა, ხო? აი ეს განათლების დონე რამდენად ინტენსიურად განსახლებელია, იმიტომ რომ ხო ყოველასთვის სიახლე არავინ არ არის, ვინც იტყვის, რომ აი 70 წელია 3D პრინტერზე ვსივარ და ხა მე გეტყვი ყველაფერს რა უნდა გააკეთო. ან მე ვიცი ყველა სტარტაპი, იმიტომ რომ ყოველფეხის ნაბიჯზე იქნება ბევრი სტარტაპი და მე ზოგი კარგი გამოდის და ზოგი დავიწყებას მიეცემა ხოლმე.
აი ამ შემთხვევაში შემიძლია თქვა, რომ განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს რაღაც სიტყვებს ჯობია იცოდეს ხვის მაგალითებზე, ვიდრე შენსაზე გამოცადო.
შენი გამოცდილებაში ხო.
შესაბამისად, კარგია, როდესაც ზოგადად ამერიკაში და სამხრეთ ქვეყნებში ზოგადად უნივერსიტეტები არიან პირველ პლანზე, ასე ვთქვა, რომლებიც ცდილობენ რომ დაეხმაროს სტუდენტებს მსგავსი მიმართულების გამოყენებაში. ამ მიმართულებით, როგორც თქვენ ახსენეთ, ილიაუნი არის, ასე ვთქვა, ძალიან წინ წამოწეული თავის ლაბორატორიებით, თავის ინოვაციური ეკოსისტემით, რომელიც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს, რომ ერთი რომ განათლება მიიღონ, სწორი რომ როგორ დაიწყონ სტარტაპი, რა არის ამის საჭირო, რა უნდა გააკეთონ და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი აკეთონ. მეორე ის რომ აქვს ცნობა ამ ყველა სტუდენტს თითქმის, რა თქმა უნდა, ანუ არა მარტივი სტუდენტს არ მოსხებსაც ცნობა იმაზე, რომ მაგით ფაბლაბში მოახდინოს რაღაც კონკრეტული იდეის პროტოტიპება, არ ვიცი, გეიმლაბში თამაში შექმნას, პრეექსელატორში იდეა მოიტანოს და ამით მოახდინოს ასე რომ ამ ის კომერციალიზება. ანუ რეალურად ვერ იტყვის დღესდღეობით იმას, რომ საშუალება არ არის საქართველოს. საშუალება ძალიან დიდი. და შეგვიძლია ვთქვა, რომ ანუ უბრალოდ საჭიროა ის, რომ მოხვიდე და მოიტანო იდეა.
ისტორი ხდები და ისტორი კარებები უნდა იპოვო.
კი, ზუსტად ეგ არის. და ნუ ამ მიმართულებითაც ესეც ვერ ვიტყვით, რომ ანუ არ არის განათლება. განათლება არის ადგილები, სადაც შეგვიძლია მეხვიდე და მიიღო განათლება, მიიღო კონსულტაციები, მიიღო მენტორინგი, მიიღო ყველა ინფორმაცია, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ დაიწყო სტარტაპი. უბრალოდ ამ შემთხვევაში არის თავი მონდომება, თავი ის, რომ ხედავდე პროდუქტს ადან ბ ბოლომდე და იცოდე როგორ უნდა მიხვიდე იქამდე. თავი იცოდე და გჯეროდე შენი იდეა.
კეთილი, მადლობა სანდრო. არ ვიცი, დილა უთენია ვინ გვისმენ და იდეები ჩაპყრობილი, მაგრამ ალბათ თუ ესეთი ადამიანები იყვნენ ჩვენს მენელებს შორის, გამოადგებოდათ ეს ინფორმაცია. სანდრო კანდელაკი იყო ჩვენთან სტუმრად. სანდრო, წარმოადგენს ილიაუნის ფაბლობს და პრეექსელატორ ზუმაუც, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ კონსულტაციები უფრო ვრცელი და ხანგრძლივი. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს ამ დროისთვის.
საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიშში მოხვდა მძაბარე დოკუმენტზე, სადაც 2016 წელს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულ ტერორისტული საფრთხეები და მათ წინააღმდეგ ქმედებებია მოყვანილი. ოკუპირებული რეგიონებისა და მკაცრიელების მიუხედავად, რომელიც საზღვრების სათანადოდ დაცვის შესაძლებლობას ზუღუდავს, საქართველოში გაუმჯობესებულია საზღვრის უსაფრთხოება, ნათქვამი ანგარიშში, რომელიც უწყების ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. მასში ასევე აღნიშნულია, რომ საქართველოს შეერთებული შტატების მტკიცე პარტნიორია და მჭიდრო თანამშრომლობს ნატოსთან. დღეიდან ძალაში შედის საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილება, ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფზე ფასების ზრდასთან დაკავშირებით. ახალი ტარიფები მომავალი წლის ბოლომდე იმოქმედებს. ბუნებრივ აირზე სამომხმარებლო ტარიფი საშუალოდ 9 თეთრით გაიზარდა. გადაწყვეტილება სემეკმა ყასტრანსგაზის, სოკარგაზ ჯორჯიასა და საქორგაზის მოთხოვნის საპასუხოდ მიიღო. რეგიონებში 41 სხვადასხვა ტარიფი მოქმედებს და სხვადასხვა რაიონში ბუნებრივ აირზე ფასი განსხვავებული იქნება. საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტებმა ნაჭერის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად ბათუმში უკრაინის საქართველოს საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმი გახსნეს. გიორგი მარგულაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტსა და საქართველოსა და უკრაინაში ლოგისტიკის, ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში მოღვაწე 250-მდე ბიზნეს წარმომადგენელს სიტყვით მიმართა. გიორგი მარგულაშვილმა მადლობა გადაუხადა პეტრო პოროშენკოს ამ დღისთვის და განაცხადა, რომ იგი ქართველი და უკრაინელი ხალხის ერთობისა და თანხმობის თანამოაზრებობის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული
ხალხის სულის ჩამდგმელია. პეტრო პოროშენკომ აჭარის ბიზნეს ფორუმის მონაწილეებს ქართულად მიესალმა და აღნიშნა, რომ ისეთის განმავლობაში დარწმუნდა, რომ ქართველებსა და უკრაინელებზე ახლოს ერთმანეთს არავინა. უკრაინის პრეზიდენტმა საქართველო-უკრაინის ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პოტენციალზე ისაუბრა და ინვესტორებსა და უკრაინელ ტურისტებს საქართველოს შესაძლებლობების აღმოჩენისკენ მოუწოდა.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ასაძემ გაგვაცნო 9:00 და 33 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა თავისუფლების დილა 10:00-მდე გრძელდება დილის ეთერს 11:10 წუთიდან უკვე დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის ბოლო ხანს ამა თუ იმ აქციას ვეხმაურებით, უბრალოდ მიზეზებს, რაც იწვევს ადამიანების გარკვეული ჯგუფის პროტესტს. და ლაპარაკობთ ამაზე, ვინაიდან ჩათვალა ადამიანების გარკვეულმა ნაწილმა შეკრებილიყო და გამოეხატა პროტესტი ამა თუ იმ მოვლენის ფაქტის გამო. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება გუშინდელი, მარშის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მაგდა კალანდაძე და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ იმ ყველაფერზე, რამაც შეკრება გუშინ უმეტესწილად უმრავლესად ქალები აღმაშენებლის გამზირზე. რა იყო ეს? იყო საპასუხო აქცია არამხოლოდ როგორც ჩანდა ამ ყველაფრიდან, საპასუხო აქცია ქართველთა მარშზე, რაზეც ჩვენ ასევე ვილაპარაკეთ ჩვენს ეთერში ცოტა ხნის წინ. ასე რომ დაველოდოთ სტუმარს და ველოდები ასევე მსმენელს ეთერში და რადიო მიმღებებთან. ცოტა მოძველებული ნათქვამია, მაგრამ გვისმინეს და თუ კი ჩათვლით საჭიროდ, რომ მოსაზრების გამო თქმა გსურთ, დაგვირეკეთ.
2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ნინო, წარმატებული ეთერს გისურვებ, მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ეხლა ჩვენთან ერთად არის ოთარ მაღლაკერიძე, სპორტის სიახლეები. თოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს 20-წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა რუმინეთში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში ჯგუფური ეტაპი მეორე ადგილით დაასრულა და მეოთხედ ფინალში გავიდა. ქართველმა ახალგაზრდებმა ევროპირველობა რუმინელთა ნატოლებთან მარცხით გახსნეს, მაგრამ შემდეგ მალტას, მაკედონიასა და ალბანეთს მოუგეს და საჩემპიონო პლეიოფში გამსვლელ ორ საუკეთესო ნაკრებს შორის მოხვედრა გაინახდეს. მეოთხედ ფინალში საქართველოს 20-წლამდელთა ნაკრებს უმძიმესი ბრძოლა ელის, რადგან ჩემპიონატის ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტთან ხორვატიასთან მოუწევს დაპირისპირება. ხორვატებმა დეჯგუფში პორტუგალიასთან, უნგრეთთან, კოსოვოსთან, ირლანდიასთან და მოლდოვასთან ითამაშეს და ყველა შეხვედრა დამაჯერებლად მოიგეს. ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში სულ 21 ქვეყნის ასაკობრივი ნაკრები ჩაერთო, რომლებიც 4 ჯგუფში იყვნენ გადანაწილებულნი. ტიტულისთვის ბრძოლას უკვე 8 გუნდი შემორჩა, მათ შორის 3 საუკეთესო კი მომავალი წლისთვის ელიტარულ A დივიზიონში თამაშის უფლებას მოიპოვებს. საქართველოსა და ხორვატიის 20-წლამდელთა ნაკრებების მეოთხედ ფინალური მატჩი ხვალ გაიმართება და თბილისის დროით 17:00-სა და 15 წუთზე დაიწყება. 22-23 იულის მოსკოვის ქვიშის რაგბიში ევროპის პირველ ჩემპიონატს უმასპინძლებს, სადაც მონაწილეობას საქართველოს ქვიშის რაგბის მამაკაცთა და ქალთა ნაკრებებიც მიიღებენ. ევროპირველობაზე სულ 8 ნაკრები გამოვა: უკრაინა, რუმინეთი, იტალია, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, რუსეთი, ესპანეთი და საქართველო. საქართველოს ნაკრები ჯგუფურ ეტაპზე რუსეთს, ბელარუსს და ესპანეთს დაუპირისპირდება. ევროპის ჩემპიონატი ქვიშის რაგბის სტადიონ დინამოზე გამართება. საქართველოს გუნდები ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს რაგბის კავშირისა და ქვიშის რაგბის ფედერაციის დახმარებით მიემგზავრებიან. დაბოლოს ხელბურთსაც გეტყვით. ვენაში ხელბურთის ევროპული ფედერაციის ოფისში ერთვაშად 4 ტურნირის წილისყრა გამართა, რომლებშიც ქართული გუნდებიც მიიღებენ მონაწილეობას. მამაკაცების ეროვნული ნაკრები მსოფლიოს 2019 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფში ლიტვასთან, ლატვიასთან და ისრაელთან ერთად მოხვდა. 18-წლამდელთა ნაკრები ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატზე ჯგუფურ ეტაპზე ბელარუსს, იტალიას, ფინეთსა და საბერძნეთს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, რომ 18 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატს საქართველო უმასპინძლებს. ანალოგიურ ტურნირზე 20 წლამდელთა შორის მონტენეგროში ჩვენი ნაკრების მეტოქეები, მასპინძელთა ნაკრები სლოვაკეთი, თურქეთი და ლატვია იქნება. რანგით მესამე საკლუბო ევროტურნირზე ჩელენჯ კაპზე კი ბათუმის კლუბი, შავი ზღვის ბიჭები მე-16 ფინალში ბოსნია ჰერცეგოვინის ზრინსკის შეხვდება.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:17 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში უკვე გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთან. მანამდე კი შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას.
again. I tell myself, no, no, just hold on. You'll find a new love. Round and round it goes. Your face keeps breaking through the clouds above. Through the clouds above. And I wonder, who's watching over you? And I wonder, who's loving you every night? I wonder, if you ever think of me too. When the mood is just right, do you miss me like I'm missing you tonight? Oh, no more tears, just this longing. It's here deep inside, hidden underneath my pride. I face each day, I take a new breath. But your passion is still underneath my skin. It's underneath my skin, baby. Underneath my skin. And I wonder, who's watching over you? And I wonder,
და როგორც დახვდით სატელეფონო ხაზი ახლა ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული დილამშვიდობისა ანუკი და გისმენთ.
დილამშვიდობის დათო მივესალმები ჩვენს მენელებსაც. დღევანდელი ჩვენი ჩართვა განსაკუთრებით საინტერესო შეიძლება იყოს მასთვის, ვისაც ისტორია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროექტის ფარგლებში ტაო-კლარჯეთის მონაცემთა ბაზის და კატალოგის წარდგენა მოხდა გუში, შესაბამისად ახალი ამბავია და სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებთ. ბაზაში თავმოყრილია ისტორიული დოკუმენტები, ახალი ცნობები, ფოტომასალა, რუკა, შესაბამისად ვრცელი და ისეთი მოცულობითია ეს ინფორმაცია. უფრო ვრცლად ამ ყოველივეს შესახებ პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი ისტორიკოსი ბუბა კუდავა გვეტყვის. დილამშვიდობით ბატონო.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
პირველ რიგში აი რომ გითხრათ ამ მუშაობის პროცესის შესახებ, იმიტომ რომ სამწლიანი პროექტი იყო, ხო, მსმენელსაც რომ განვუმარტოთ და კატალოგს რაც შეეხება 500-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, გვერდი არის მასში და უნებრივი ის ინფორმაციაც რაც ამ წლების განმავლობაში იყო. რომ ვთქვათ, რა პერიოდის მასალა არის შესული კატალოგში და აი როგორი იყო ეს მუშაობის პროცესი, რა აღმოაჩინეთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პროექტი სამწლიანი გახსნათ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით განხორციელდა. ეს პროექტი დაიწყო 2014 წლის დასაწყისში, სამი წელი გრძელდებოდა, შემდეგ ცოტა გადავალებით შედეგების ჩაბარება, ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო აღმოჩნდა, თუმცა ცხადია, აქ ერთი მხრივ მონაცემთა ბაზაში და მეორე მხრივ კატალოგი არ არის წარმოდგენილი, რომ მხოლოდ სამწლიანი კვლევის შედეგები. ეს შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის საუკუნე ნახევრის კვლევის შედეგებია თავმოყრილი და გარდა ამისა პირადად მე და ასევე ჩემი ჯგუფიც 2003 წლიდან დადიოდა ტალკოჯებში და შეგვიძლია საგვარად ვიკვლევთ სამწლიანი ექსპედიციებისას ვიკვლევთ ამოდიენის სიძველეებს, სიძველეებს ახლების ახლების მიგდებას, ახალი უცნობი ძეგლების მიკვლევა და თელმა ამ ინფორმაციამ თავმოიყარა ამ ორ პროდუქტში, ბაზაზე და კატალოგში. საერთოდ ამ პროექტის მიზანი სწორედ ეს იყო და საჭიროება ამ უნდა მოიწვიეროთ. დაგროვდა ძალიან დიდი ცოდნა და ამ ცოდნას სჭირდებოდა სისტემატიზება, კლასიფიცირება და რაღაც გარკვეულ ფორმატად ქცევა, ვინაიდან საკითხი დაინტერესებული მკვლევარი თუ საზოგადოების ნებისმიერი წარმომადგენელი იძულებული იყო, რომ უამრავ გამოცემაში, სტატიაში მისთვის საინტერესო ინფორმაცია არა და ელემენტარული ინფორმაცია ჭირდებოდა. მაგალითად, ანტანაში დაახლოებით რამდენი ეკლესია, ან ანტანაში ეს ისტორიული პროვინცია, ტანში ჩასულს რა შეეძლო ენახა, თქვა მისთვის საინტერესო, ან როგორ მისულიყო, ან დაუშვათ საპატრიკაციო ნაგებობები, ციხესიმაგრეები, რამდენია შემორჩენილი ხეობებშია და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ აქამდე არ არსებობს.
ამის შესახებ ახლა რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, პრინციპში ფოტო და ფოტო მასალის და ტექსტის საკითხვა შეუძლია, ეს რუკაზე შეიძლება რომ იხილონ, ხო? ეს არის ძალიან დიდი მასშტაბის ქონი, თითოეულ წერტილზე არის აღწერილი ეკლესიაც, ციხესიმაგრები, სად იყო დასახლებები, ხო? თუ სწორად ვამბობ, შესაბამისად ძალიან ვრცელი არის ჩვენს მსმენელებსაც შეიძლება რომ უთხრათ. საინტერესო არის აი სამწლიანი კვლევის პროცესში ძალიან ესეთი დიდი პერიოდია იმისთვის რომ ბევრი რაღაცა ახალი აღმოჩენა, ამ ახალ აღმოჩენებსაც რომ თქვათ, ხო, 200-მდე აღმოჩენა, ასე ვთქვათ, ახალი ადგილი აღმოაჩინეთ აი ამის შესახებაც რომ თქვათ, ზანელი.
დიახ, საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ კაცულ მეცნიერებაში და განსაკუთრებულ ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში არის ძალიან დიდი საჭიროება მონაცემთა ბაზებისა და ვთქვათ, კვლევები, სტატიები და სხვა სხვა სახის პროდუქტი გაცილებით მეტია, ვიდრე მამაცობის ბაზები. აღარ დღეს 21 საუკუნეში ეს ინფორმაციის საუკუნეა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროს და დროის ეფექტურად გამოყენება. სხვა ხშირად მეცნიერები კარგავენ დღეებს, კვირებს მასში, რაც შეუძლიათ რამდენიმე წამში ან წუთში მოიპოვონ. ამისათვის საჭირო მონაცემთა ბაზები და კეთდება ეს მონაცემთა ბაზები, მაგრამ საკმარისი არ არის, უფრო მეტი პროექტი უნდა განხორციელდეს. ჩვენი მონაცემთა ბაზა გამორჩეულია სხვა მონაცემთა ბაზებს იმით, რომ ეს არის გეომონაცემთა ბაზა, ანუ მონაცემები დატანილი რუკაზე. აქ არის ზოგადი ინფორმაცია წარმოდგენილი, მაგრამ გარდა ამისა გეოგრაფიულად შეუძლია დაინახოს ადამიანმა უთიათ მიმართება ისტორიული ძეგლის მდებარეობა, ოთეთ მიმართება ციხესიმაგრისა და დასახლებული პუნქტისა, ეკლესიის ან მონასტრისა და ასე შემდეგ. ჩვენ ბაზაში თავი მოიყარა ინფორმაციამ შემდეგი კატეგორიის ძეგლების შესახებ: მონასტერი, ეკლესია, ციხე, კოშკი, ცალკე მდგარი კოშკი, სხვა ძეგლი, სხვა ძეგლები არის, მაგალითად ხიდები, ძველი მეჩეთები, სამეურნეო ნაგებობები და ასე შემდეგ, ისტორიული პუნქტი, ხელნაწერი, წარწერები, რაც არის შემორჩენილი ამ ტერიტორიაზე, ისტორიული პირებისა და ისტორიული მოვლენების შესახებ ინფორმაციას ყველაფერი წარმოდგენილი რუკაზე. რაც შეეხება სიახლეებს,
კიდევ ერთხელ ხალხ გაუსვამ, რომ აქ არის საუკუნე ნახევრის კვლევის შედეგები, თავმოყრილი ზოგიერთი ძეგლი ნიკოლეული ექიმ ტახაიშვილის მიერ, ზოგიერთი დიმიტრი ფაქრაძის მიერ, ზოგიერთი ნიკო მარის მიერ, ჯელი მკვლევარის მიერ, შემდეგ ახალი მკვლევრებით ნაშრომები ცხადი არის გამოყენებული მეოცე საუკუნისა, ასევე ბოლო პერიოდის მეოცე საუკუნის ბოლოს მეოცე საუკუნის ასაცხრების აღმოჩენები, მათ შორის ჩვენი კოლეგებისა, რომლებიც ასევე დადიან ექსპედიციებით და გუზიარებენ მათ ანაქვეყნებენ ან ზოგიერთ გუზიარებენ მათცემას და ასევე შესულია ჩვენი ჯგუფის მიერ აღმოჩენილი დაახლოებით 200 ისტორიული ძეგლი, რომელიც აღმოჩენა არ ნიშნავს თავი ადგილობრივებისთვის ცნობილი იყო ეს ისტორიული ძეგლები, მაგრამ სამეცნიერო საზოგადოებისთვის უცნობი იყო და მეცნიერი იქ თქვა არ მისულა და არ უკვლევია. ეს კატალოგი და ბაზა ამითაც იქნება გამორჩეული, რომ აქ ახალი ინფორმაციას ნახავს.
ეს მნიშვნელობა ახსენით, ხო, როგორ და პრინციპში როგორ დაეხმარება, მოდით მაინც თქვათ, ეს სამეცნიერო სფეროს ასეთი ბაზების არსებობა ზოგადად და კიდე თუ გეგმავთ, რომ მსგავსი პროექტები განახორციელოთ საქართველოს სხვა ისტორიული ძეგლებთან მიმართებაში.
ასეთი ბაზა ეხმარება მაგალითად კვლევას იმითი, რომ შეუძლია ძალიან სწრაფად მოიძიოს ინფორმაცია. ჩატარდეს მისთვის საჭირო საძიებო სიტყვა, საძიებო ტერმინი და სხვადასხვა პრინციპით ეძებო, სხვა გეოგრაფიული პრინციპით, სახელის მიხედვით, პროვინციის მიხედვით ეძებოს მისთვის საინტერესო ინფორმაციას. ასევე როგორც აღნიშნე, დაეხმარება იმით, რომ საერთოდ რუკებითაც არა ვარ ჩვენ გამოიმდებრებული, ისტორიული რუკებით, ისტორიული ძეგლების რუკებით და მომხმარებელს საშუალება აქვს ასე გეოგრაფიულად წარმოიდგინოს. აი კიდე ერთხელ აღნიშნავ უთიეთ მიმართებისათვის სამყარო სწავლობ და ისტორიულ ძეგლებს ატვალიერებ მათ ფოტოებს, მაგრამ გეოგრაფია ეს ხო ჰაერშია, კონკრეტულ ეს ხო ჰაერშია, ეს კონტექსტია მათ თავის გეოგრაფიული კონტექსტი, ხო, იქ გვერდზე ხევი ჩადის, ეს ხევი გადადის სხვა ხეობაში და იქ სხვა ციხე იცავს ამ გზას, ახანაკებს აქეთ ციხეა დამცველობის, იქით კიდევ ციხე, ნიშნავს ისტორიულად გზა თურმე აქ გადიოდა, ახან გზა გადიოდა სხვა ისტორიული პუნქტებიც იქნებოდა, მის ჩაყოლებაზე ხიდებიც იქნებოდა და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს სიუჟეტში დაგვირვების საშუალებას აძლევს მომხმარებელს და ასევე მომავალში, რაც კითხეთ, ხო, მომავალში ეს ბაზა იმდენად კარგი პლატფორმა შეიქმნა კომპანია გეოგრაფია ჩვენი კონდაქტერი ამ ბაზის შექმნაში, იმდენად კარგი ბაზაა, ეს ვფიქრობ, მოსახერხებელი სამუშაო ჯგუფისთვისაც და მოღვაწეებისთვისაც, რომ ვფიქრობ მთელ საქართველოს მასშტაბით შეიძლება მსგავსი პროექტების გახორციელება ელექტრონული ბაზით, ნებისმიერ ინტერნეტ ბაზაა საქართველოს და ნებისმიერ მოყვარებამ ნახოს მის საინტერესო.
აი საინტერესო ონლაინ ბაზა არის და საინტერესოა, როდიდან შეძლებენ, გუშინ მოიწყო პრეზენტაცია, როგორც აღნიშნეთ, როდიდან შეძლებენ ადამიანები ნახონ ეს ბაზა, უკვე როდის ჩაეშვება და იქნება აქტიური.
როგორც უნდა ხსენეთ, ეს ბაზა განხორციელდა ხელნაწერთა ეროვნული, ეს პროექტი განხორციელდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბაზაზე. შესაბამისად აი ჩვენი სამუშაო ვერსია გვაქვს და სულ მალე აფრიკის რამდენიმე კვირაში განთავსდება ეს ცენტრის სერვერზე და ამის შემდეგ უკვე ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერ სრულის ზორენოვანია ბაზა, კიდევ ისიც უნდა აღინიშნოს და შესაბამისად არაქართველთათვისაც ასრულის თუმქალაქებისთვისაც უცხოელი მკვლევრებისთვის ხელმისაწვდომი.
ინგლისურად არის, ხო, ეს აღნიშნოთ მეორე ენაზე. ძალიან დიდი მადლობა პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი ისტორიკოსი ბუბა კუდავა გვესაუბრებოდა ტაო კლარჯეთის მონაცემთა ბაზაზე და იმ კატალოგზე, რომელიც შეიქმნა სამწლიანი მუშაობის შედეგად, თუმცა გაერთიანებულია, როგორც აღნიშნეთ, არაერთი კვლევა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში მიმდინარეობდა, შესაბამისად არამხოლოდ ისტორიკოსებს, არამედ უბრალოდ საინტერესებულ ადამიანებსაც, რისი გარკვეული მიზეზის გამო შეიძლება
არაქვს საშუალება რომ წავიდეს და თავად მოინახულოს აუკვარჯეთი, შეუძლია ძეგლების მონახულება ონლაინ ბაზის მეშვეობით და უფრო სწრაფად ვიდრე შეიძლება ფიზიკურად იქ ყოფნის დროს ყოფილიყო შესაძლებელი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ეს იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვის თემა, ახლა კი გისმენთ თქვენ.
ანუ კი ძალიან დიდი მადლობა შენც და შენ სტუმარსაც, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ბაზების არსებობა და რაც უფრო მეტი ბაზა გვექნება, ცხადია მითმენ საინტერესო რამეს ვნახავთ ინტერნეტში და კარგია რომ მეცნიერები და სამეცნიერო ინსტიტუტები ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობენ. ანუ კი ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც ყოველ დილას არჩევს ხოლმე ესეთ საინტერესო ამბებს და ადამიანებს და პროექტებს ჩვენთვის და თქვენთვის რომ მოგუყვეს მათ შესახებ. ახლა კი 9:53 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია ისევ ანუკის მოусმინოთ ამჯერად კულტურული ღონისძიებების შესახებ მოგვაწვდის ინფორმაციას. აფიშას გადავავლოთ თვალი.
ამეცაძე ფრონტლაინ კლუბში ამერიკასა და საქართველოში მოღვაწე კურატორი ირინა პოპიაშვილი ლექციას გამართავს. საუბარი შეეხება თანამედროვე ხელოვნების გამოფენას, დოკუმენტა 14 და მიუნსერის პროექტს. ღონისძიებაზე დასწრება თავისუფალია. ნოდარ ტუმბაძის სახელობის ფონდში საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალიდან დაბრუნებული მწერლები და პოეტები თავიანთ შთაბეჭდილებებზე ისაუბრებენ. ცენტრალური ევროპის უდიდესი ლიტერატურული ფესტივალი ავტორთა კითხვის თვე წელს საქართველოს მასპინძლობს. ერთი თვის განმავლობაში 31 ქართველი პოეტი და მწერალი ჩეხეთში, სლოვაკეთში, პოლონეთსა და უკრაინაში ერთდროულად მიმდინარე ფესტივალზე საჯაროდ კითხულობენ თავიანთ ტექსტებს, ხვდებიან კითხველებს და იცნობენ ადგილობრივ მწერლებს. დღეს 19:00-ზე თავიანთ გამოცდილებაზე ეკა ქევანიშვილი, ლელა სამნიაშვილი, პაატა შამუგია და დიანა ანფიმიადი ისაუბრებენ. 13:00-დან ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დამთვალიერებელი ხალხური რეწვის გამოფენა შეხვდება. 20:00-დან ფოლკლორული ანსამბლები გამოვლენ სცენაზე. 22:00-ზე კი დღის დასკვნით კონცერტს ჯგუფი რეგიონი გამართავს. თბილისის კინოთეატრებში კი დღეს გამოდის კრისტოფერ ნოლანის გადაღებული ისტორიული დრამა დიუნკერკი. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ანტონიო ნეგრეტის მძაფრსიუჟეტიანი თრილერი ოვერდრაივი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7:00-დან ახალი ამბების შემდეგ.
9:56 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ გვრჩება სულ რაღაც 4 წუთი გადაცემის დასრულებამდე. ამ დროს როგორც წესი ვიყენებთ ხოლმე იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ ქართული გაზეთები. გაზეთი ახალი თაობით დავიწყებთ. ამ წელიწადში თბილისის საკრებულოს შენახვა 41 მილიონი დაჯდა, ამბობს ნარმანია. მესამე გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს მასალა. ქართულ ოცნებას სააკაშვილის ექსტრადირება არ უნდა, რა უთხრა უკრაინის პრეზიდენტმა არა ოფიციალურად საქართველოს ხელისუფლებას, რატომ დაიშნეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ოდესის ოლქის გუბერნატორად. ამ თემებზე შეგიძლიათ მეხუთე გვერდზე მასალა წაიკითხოთ. გიორგი ბაშაძესაც ნახავთ გაზეთ ახალ თაობაში, ამბობს პოროშენკოს ვიზიტის დროს სააკაშვილის ექსტრადირების საკითხი არ დამდგარაო. ირაკლის ესიაშვილი კი ამბობს საქართველოს ხელისუფლება რუს დეპუტატებს არ ეპატიჟებაო. აქვე რომან გოცირიძე თბილისში გაზი არჩევნების შემდეგ ისევ გაძვირდებაო, ესეთ პროგნოზს აკეთებს. ქოცდუმა გოსდუმას მოიწვევდა და არა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მეგი გოცირიძე ამბობს კალაშნი
მექანიკოს განკარგულებები აქვს გასაცემი და ფული დასარიგებელია. Და კიდევ ერთი მასალა 19 წლის მოკლულ ანა ხელაძეს 8 ჭრილობა აქვს გამიყენებული. რობერტ ახალაია ამბობს შემეძლოდა ანა გადამეკდოს ზღვაში, თუმცა არ გადავაგდა და ჩაუბარდი პოლიციელებსო. საქმე ეხება გახმაურებულ მკვლელობას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოხდა აღმაშენებელზე. ესეთი გახლავთ გაზეთი ახალი თაობის მთავარი თემები.
გაზეთი რეზონანსი, ვინ არის ოსი ჟურნალისტი და ყოფილი მებრძოლი, რომლის ვიდეომაც დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ: კიევი თბილისი ურთიერთობა ცარიელი ფურცლიდან და სააკაშვილის ექსტრადირება, ქუთაისში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხელისუფლებამ უკვე დაიწყო, აცხადებენ ოპოზიციაში. იგორ კვესელავა ამბობს, რომ სააკაშვილის დასჯა თვით მიზანი არ უნდა იყოსო. წელს დედაქალაქში ველოსიპედების ბუმია, ზაფხულის დადგომასთან ერთად დედაქალაქში მომრავლდნენ ველოსიპედით მოსიარული ადამიანები, ვინც ქალაქიდან გასვლას ვერ ახერხებს, ცდილობს რო ველოსიპედი სეირნობაში გაატაროს. ეს არამარტო განკვირთვის ერთ-ერთი საშუალება, არამედ ჯანმრთელობისთვისაც სასარგებლოა. ბოლო წლებში ველოსიპედით გადაადგილება თავისებურ მოდადაც იქცა, უწერს გაზეთი რეზონანსი. ოცნება პრეზიდენტის მრჩევლისგან ბოდიშს ითხოვს, ასევე როგორ შეიტყო კოჭებში ილია ჭავჭავაძემ, როგორ შეატყო კოჭებში ილია ჭავჭავაძემ ვაჟასგან, რა ვაჟიც გამოვიდოდა. გაზეთის მეთორმეტე გვერდზე აქვე სოცინცაძე ამბობს, რომ სააკაშვილს კიდევ ჰყავს გავლენიანი მხარდამჭერები ამერიკის შეერთებულ შტატებშიო. ეს გახლავთ ის ძირითადი თემები, რომელიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსის დღევანდელ ნომერში.
ესეთი იყო დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მან პოპა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. ნაჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ დილის 8 საათზე ამავე ტალღაზე. კარგ დღეს გისურვებთ.
შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერს დილის საუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად 11:10 წუთიდან, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. თუ გადაცემის გვერდის ნახვა გსურთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.